Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám opäť prajem, je 21. augusta roku 2024 a začíname dopoludním na Infovojne. Už máme taký zaujímavý dátum. V tento deň, totižto v roku 1968, sa začala invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V stredu 21. augusta obsadili cudzie vojska väčšinu strategických miest po celom Československu. Išlo o najväčšiu vojenskú operáciu v Európe od skončenia druhej svetovej vojny. Verejnosť vyjadrovala silný odpor voči konaniu tzv. Spriateľených krajín. Protesty viedli na viacerých miestach pouličným bojom, ale Československá armáda dostala rozkaz, aby nezasahovala. Poďme do reality dnešnej. Čo nás dnes čaká v Národnej rade? Opäť sa budú pokúšať odvolávať Šimkovičovú a Suska už práve v tejto chvíli. Rokuje vláda už od 10. Drucker predstaví zmeny v školstve, nazval to, že november. 89. No a indický premiér módy navštíví Poľsko. Koaličná rada by sa mala konať v najbližších dňoch. Termín však zatiaľ nie je jasný. Vre ich má byť viacero. Vyplýva to zo stanovísk koaličných strán. Stretnutie koaličníkov v najbližších dňoch avizoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Hlas uviedol, že termín ani program zatiaľ nie je potvrdený. SNS potvrdila, že navrhnutých je viacero termínov. Tomáš Taraba očakáva od generálneho prokurátora, že sa bude zaoberať divadelným predstavením, ktoré štátny tajomník Štefán Kufa prerušil, lebo podľa neho nebolo vhodné pre mladistvých. Slovenská národná strana sa chce zaoberať aj témou vlastníctva médií a ich prepojeniami na politikov. Andrej Danko okrem toho na koaličnej rade navrhne, aby urobili na jeseň vlastný protest, ktorým chcú ukázať opozícii a verejnosti, že aj vládna koalícia má svoju podporu. Minister spravodlivosti Boris Susko povedal, že sa zaoberá všetkými žiadosťami o dovolanie vrátane exponovaných prípadov. Na otázku, či podá dovolanie napríklad aj v prípade odsúdeného Mariana Kočnera, odpovedal, nerozlišujeme, či je nejaký prípad exponovaný alebo nie. Susko zatiaľ nemá informácie o tom, či podnet na dovolanie od Kočnera na ministerstvo spravodlivosti prišiel. Tibor Gašpár zo Smeru tvrdí, že neotvorenie schôdze k odvolaniu Borisa Suska je vinou opozície, ktorá nebola v parlamente kompletne prítomná. Poslanci Smeru boli podľa neho pripravení schôdzu pomôcť otvoriť, hoci v sále neboli vôbec prítomní. Tiež dodal, že médiá hystericky podsúvajú verejnosti, že pre novelizáciu trestného zákona sa zvyšuje kriminalita. Gašpár vníma snahu o odvolanie Suska ako pokračovanie šírenia nenávisti a neznášanlivosti z opozičných protestov. Andrej Danko vyjadruje podporu Martine Šimkovičovej a Borisovi Suskovi. Koalícia chce podľa neho zabrániť rozkrádaniu verejných financií. Štát je v zlej situácii a my musíme v jednotlivých rezortoch šetriť, hovorí. Šimkovičová má v jeho krokoch v kultúre úplnú podporu. Nerobí nič nezákonné a má nárok vymeniť šéfa divadla alebo galérie či múzea, dodal Danko. Odmieta, že by mimoriadne schôdze neboli otvorené pre neúčasť koalície. Danko menoval opozičných poslancov, konkrétne ich bolo 10, ktorí sa v parlamente ani neobjavili. To asi nenavnímal predseda KDH. KDH totižto vyzýva koalíciu, aby umožnila rokovanie na mimoriadnych schôdzach k odvolávaniu Suska Šimkovičovej. Neumožniť rokovania je podľa Milana Majerského dehonestujúce pre parlamentnú politiku. Je veľmi dôležité vrátiť politiku do parlamentu a rešpektovať zmysel a funkčnosť parlamentných inštitúcií a preto vyzývame vládnu koalíciu, aby otvorila schôdzu parlamentu k obom odvolávaniam a začala štandardnú parlamentnú diskusiu, povedal Majerský. Aj PS považuje za škandalózne, ako koalícia pristúpila k mimoriadnym schôdzam na odvolávanie Šimkovičovej a Suska. Šimečka tvrdí, že vládni poslanci si neplnia svoju prácu, keď sa neunúvali prísť na schôdzu do parlamentu. Robert Fico súhlasí so zákazom mobilov na školách. S ministrom školstva Tomášom Druckerom z Hlasu oznámil nežnú revolúciu v školstve, balík 89 zmien, ktoré budú dnes schvaľovať na vláde. Rodičia budú musieť podpísovať deťom na akcie v školách informované súhlasy, informoval minister Drucker po stretnutí s Robertom Ficom. Bude to potrebné, ak budú školy chcieť deťom spraviť akciu alebo použiť publikáciu nad rámec vzdelávacích osnov či rozhodnutí rady škôl a pedagogickej rady. Toto je spôsob a odpoveď na všetky obavy, čo by sa mohlo v škole diať odľava, od doprava, z juhu, zo severu. A zároveň, aby sme školy otvorili inováciám, vyhlásil Drucker. Odkedy sa informované súhlasy majú zaviesť, zatiaľ nie je jasné. SNS Andreja Danka v uplynulých dňoch hovorila, že chce obmedziť v školách napríklad prednášky novinárov o dezinformáciách či témy súvisiace so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Medzi opatreniami, o ktorých bude dnes rozhodovať vláda, sú aj zmeny, vďaka ktorým majú vyššie územné celky získať zákonné páky na optimalizáciu siete škôl. Podľa Fica cieľom je, aby vzdelávali žiakov, ktorých trh reálne potrebuje. Slovenská národná strana vyzbiera podpisy na odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu a odovzdá ich Smeru. Sme presvedčení, že pán Šimečka ako podpredseda parlamentu spolu so svojím tímom naťahovali čas pri schôdzi o fonde na podporu umenia, povedal Danko. Ako ďalší dôvod na odvolanie Šimečku uviedol jeho údajné napojenie na nadáciu Martina Šimečku, ktorá je pomenovaná po jeho starom otcovi. Ministerstvo kultúry ruší Inštitút kultúrnej politiky. Oficiálnym dôvodom sú údajné reorganizačné zmeny súvisiace s konsolidáciou verejných financií. Analytický útvar už predtým zanikol aj na Ministerstve obrany či spravodlivosti. Inštitút bol od roku 2018 sekciou ministerstva, ktorá poskytovala analytické služby vedeniu rezortu a podľa potreby jednotlivým vecným útvarom. Medzi oficiálnymi dôvodmi zrušenia bolo i podľa riaditeľa Marcela Časa konsolidačné opatrenia, manažerské rozhodnutia aj plán robiť analýzy inak. Dajme si liberálne okienko. Tí, ktorí ste sa obávali o budúcnosť Michala Kovačiča, tak teraz už budete asi spokojnejší. Bývalý moderátor Markízy Michal Kovačič oznámi, aká bude jeho ďalšia budúcnosť 1. septembra v diskusii denníka N na terase bratislavského KCčka. Debata o tom, či prežije nezávislá žurnalistika, sa začne o 19. Lístky sú v predpredaji. Ktože to moderuje? Monika Tódová. Poďme do zahraničia. Na budove Českého úradu vlády svieti nápis Go Home Russia. Ide o súčasť kampane odboru strategickej komunikácie štátu, ktorej cieľom je pripomenúť si výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 68 a takisto ruskú agresiu na Ukrajine. Invázia bola formovacou skúsenosťou pre každého občana Československa a na ďalšie desiatky rokov normalizácie hlboko ovplyvnila celú spoločnosť. Vpád cudzích vojsk ukazuje, aká krehká je sloboda, najmä ak je podmienovaná zahraničným agresívnym režimom, povedal vládny koordinátor strategickej komunikácie štátu Otakar Foltín. Otakar, to je ten Otakar, ktorý svojich spoluobčanov pre iný názor nazýva sviňami. Nie je on náhodou novodobý normalizátor? Hrnicka Strolovi číta. Poľské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo obvinenia z účasti Poľska na sabotáži plynovodov Nord Stream v roku 2022. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Sejna ich označil za senzačnú zápletku vhodnú pre špionážny film. Sejna reagoval na tvrdenia bývalého šéfa nemeckej spravodajskej služby Henninga. Ten minulý týždeň vo štvrtok povedal, že útoky na plynovody Nord Stream sa museli uskutočniť s podporou Poľska a so súhlasom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Podľa Sejnu ide o senzačný scenár, ktorý je nepravdivý. Minimálne poľské tajné služby museli vedieť, že sa niečo deje. Vládnúca strana Gruzínsky sen naznačila, že v prípade víťazstva v októbrových voľbách chce zmeniť ústavu s cieľom obnoviť územnú celistvosť štátu tak, aby systém riadenia a územnosprávna štruktúra zodpovedali novej realite. Zámer vyvolal špekulácie, že ide o náznaky rokovaní s Moskvou a prípravy na územné ústupky. Gruzínsky sen dodal, že na realizáciu svojich plánov potrebuje ústavnú väčšinu. Preto vyzval voličov na aktívnu účasť vo voľbách. Strana plánuje okrem toho kvalitatívne ozdraviť politický systém. V rámci toho chce, aby opozičné jednotné národné hnutie, ktoré založil väznený ex-prezident Michail Saakašvili a všetky jeho satelitné strany boli právne zlikvidované a vyhlásené za protiústavné, informuje stanica Rádio Sloboda. Takisto sľubuje pokračovať v boji proti LGBT propagande. Parlamentné voľby sa budú konať 26. októbra. Putin priletel do Čečenska, kam pricestoval prvýkrát od roku 2011. V severokaukazskom regióne ešte predtým navštívil iné dve autonómne republiky, Kabardsko-Balkarskú a Severo-Oseckú, kde si s dvojtýždňovým predstihom pred výročím uctil pamiatku obetí masakru v škole v Beslane. V septembri 2004 tam pri pokuse o oslobodenie rukojemníkov zajatých čečenskými teroristami zahynulo 334 ľudí, vrátane 186 detí. Samotnú školu navštívil Putin podľa Komersantu vôbec poprvýkrát. Joe Biden ešte v marci schválil prísne tajný strategický jadrový plán, ktorý sa s ohľadom na rozširovanie čínskeho arzenálu preorientováva na odstrašenie Pekingu, zistili New York Times. Stratégia podľa denníka prvýkrát pripravuje USA na možnosť koordinovaných jadrových hrozieb zo strany Číny, Ruska a Severnej Kórey. Nový dokument naznačuje, že budúci prezident či prezidentka USA bude čeliť zmenenému a oveľa nestabilnejšiemu jadrovému prostrediu, než aké existovalo iba pred 3 rokmi, píše New York Times. Americkí demokrati na zjazde v Chicagu potvrdili opäť Kamalu Harrisovú ako svoju prezidentskú kandidátku do prezidentských volieb. Viceprezidentka už začiatkom augusta v online hlasovaní získala hlasy 99% zo zhruba 4500 delegátov strany. Spojené štáty sú pripravené na prezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá bude pracovať pre všetkých Američanov, uviedol Barack Obama v druhý deň demokratického zjazdu. Víťazstvo Donalda Trumpa v novembrových voľbách by naopak podľa bývalého prezidenta znamenalo ďalšie 4 roky chaosu, pretože Trumpovi ide iba o vlastné záujmy. Egyptský prezident varoval, že konflikt v regióne sa môže rozšíriť spôsobom, aký si možno len ťažko predstaviť. Po stretnutí s americkým ministrom zahraničia vyzval Abdel Fattah Sisi na prímerie v pásme Gazy. Teroristické hnutie Hamas uviedlo, že posledné kroky a výroky amerického prezidenta Joea Bidena a Blinkena sú ďalšou zelenou pre Izrael, aby pokračoval vo vojne v Gaze. Hamas kritizoval Bidenovo vyjadrenie z pondelkového večera. Izrael hovorí, že to môže vyriešiť. Hamas teraz ustupuje, povedal Biden. Podľa Hamasu sú tieto slová zavádzajúce a neodrážajú skutočnú pozíciu hnutia, ktoré rovnako znovu obvinilo izraelského premiéra, že kladie na stôl stále nové požiadavky. Severoatlantická aliancia presunula do Rumunska špeciálny mobilný radar protivzdušnej obrany. Umiestnili ho v blízkosti Dunajskej delty a Čierneho mora. Toto nasadenie treba vnímať ako obranné opatrenie určené na posilnenie ochrany našej hostiteľskej krajiny a nášho spojenca Rumunska, povedal generálmajor Denis Truss z Holandska. Zdôraznil, že prvoradým cieľom je odradiť akýkoľvek útok na alianciu. Ho, škoda, že takto nehovorí o Slovensku, po prípade, že spojenci neumiestnia nejaký raketový dážnik, protiraketový dážnik aj na Slovensku. Zaujímavé, poďme na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenský označil situáciu pri Pokrovsku a Turecku za ťažkú. Rusi podľa veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Oleksandra Sýrskeho v snahe podporiť svoju ofenzívu na východe Ukrajiny posielajú k Pokrovsku dodatočné sily. Na Pokrovsk smerujú hlavný nápor terajšej ruskej ofenzívy v Donetskej oblasti, ktorá neustáva ani po výpade ukrajinských síl do Kurskej oblasti na západe Ruska, kde jednotky podľa Sýrskeho postúpili do hĺbky 28 až 35 kilometrov a upevňujú svoje pozície. Ukrajinci údajne ovládli asi 1250 kilometrov štvorcových ruského územia a 92 obcí, povedal v pondelok Zelenský. Ruské jednotky počas útorka podnikli 87 útokov, z ktorých viac ako tretina, 34, pripadala na úsek frontu pri Pokrovsku, uviedol ukrajinský generálny štáb po poludnejšom prehľade situácie na boisku. Ukrajinské úrady vyzvali v uplynulých dňoch civilistov na evakuáciu z Pokrovska a ďalších miest a obcí v okolí, ku ktorým sa priblížil front. Ukrajinský parlament prijal návrh zákona, ktorý zakazuje pôsobenie Ruskej pravoslavnej cirkvi a umožňuje zakázať činnosť ďalších náboženských organizácií napojených na moskovský patriarchát, ktorý je považovaný za šíriteľa vplyvu Ruska. Zákon na ukrajinskom území vyslovene zakazuje činnosť Ruskej pravoslavnej cirkvi, ktorá otvorene podporuje kroky Kremľa a ktorej patriarcha Kiril opakovane ospravedlňuje vojnu proti Ukrajine. Ďalšia časť zákona, podľa ktorej môžu súdy na základe žiadosti úradov zakázať pôsobenie aj ďalším cirkvám, je podľa ukrajinských médií namierená predovšetkým proti ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Tá mala pred vpádom ruských vojsk do Ukrajiny v oficiálnom názve aj dovetok moskovského patriarchátu. Po invázii sa však oficiálne s Moskvou rozišla. Ukrajinské úrady ju však naďalej podozrievajú zo spolupráce s Ruskom. No a ešte jedna zaujímavosť, a tá bude zo športu. Talianského tenistu Jannika Sinnera v marci dvakrát pozitívne testovali na anabolický steroid. Šampión Australian Open sa vyhol dištancu, lebo podľa nezávislého tribunálu neužil zakázanú látku úmyselne. Svetová jednotka bude smieť štartovať aj na US Open, informovala o tom Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu. Sinner po marcovom pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells, pripomenula agentúra AP. Nož, keby mal iný pas, napríklad bieloruský či ruský, už by si nezahral.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie, kde tu mraky, ale na území Slovenska zväčša slnečno. Teploty 23 stupňov v Bratislave, ale aj v Gabčíkove, 22 v Kuchyni, 24 stupňov Celzia v Hurbanove, 20 v Senici, 23 v Trenčíne a v Piešťanoch, 24 v Nitre a v Dudinciach, 23 v Prievidzi, 21,5 stupňa v Martine a v Žiline, len 19 v Liesku, 13 na Chopku, 22 v Bolkovciach, 22 je v Rožňave, len 20 v Telgárte, 19 v Poprade, 26 stupňov v Košiciach, už v týchto chvíľach 25 v Trebišove, ale len 20 napríklad v Kamenici nad Cirochou, 22 v Prešove a Bardejove a 21,5 stupňa v Tisínci. No a predpoveď je takáto, polooblačná až oblačno bude, postupne oblačno až zamračené a od západu na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky, aj intenzívne. K večeru ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28. Na juhu, Šariši a Zemplíne to bude 28 až 33. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov. Neskôr ale príde ochladenie. Fúkať bude slabý od západu severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, ale v nárazoch tomu je miestami môže byť až 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ránko.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Počúvaj, čo je toto? Toto mi vysvetli. Ja tu mám takéto videjko. Neviem, čo to znamená. Ja som blbý. Alebo sa mi to nechce sa mi to veriť, vieš. Ako som...
Aj?
No tak, vieš. Ja som taký Tomáš, neveriaci. Ale toto mladý Lučanský, čo si rozpráva? Počúvajte toto. No, hraj.
Tak, vážené páni, vážené dámy, ak tu máme hovoriť o čistote a transparentnosti, tak týmto chcem vyzvať rodinu Šimečkovcov, aby sa vzdali vlastníckého práva v denníku N. Rodina Šimečkovcov preukázateľne podľa listín, ktoré máme k dispozícii, akcionárom denníku N. Týmto ho vyzývame, aby sa zbavil týchto podielov a zároveň zdokladoval tento prevod, ak tak ešte nevykonal. Vyprosíme si, aby takto boli vo vlastníckých a majetkových štruktúrach rodiny poslancov, dokonca predsedu politickej strany, kedy dochádza ku priamému ovplyvňovaniu mediálneho priestoru. Ani sa nečudujeme, že denník N útočí do svojich politických oponentov. Dovolím si tvrdiť, že denník N zastupuje politickú stranu a vôbec sa za to nehanbí. Zvažujem navrhnúť ako poslanec, že nikto z verejných funkcionárov a ich blízkych osôb nebude môcť vlastniť médiá. Vo Francúzsku sa Silvio Berlusconi musel zbaviť všetkých majetkových práv v médiách. V Čechách bol prijatý zákon Lex Babiš. Uvedomujem si, že v politike treba oddeliť súkromie od politiky, ale je veľmi zle, keď politika stráca hranicu medzi médiami, politickými stranami a aktivizmom a najlepšie, keď je ešte prikrmovaný z verejných financií. Ale oveľa horšie je, keď politici a ich rodiny vlastnia médiá. Ďakujem.
Čo robíš na toto? Čo to je? Ako, podľa mňa v demokracii, v štáte Európskej únie, v takomto, jak by som povedal, v tejto progresívnej, liberálnej demokracii, predsa nič takéto nemôže existovať. A už nebláznite v tej SNS-ke. Veď, a čo sú toto za... Jak? Niekto tvrdí, že nejaký ESET vlastní denník N a tento a progresívne Slovensko, potom šéf progresívneho Slovenska, jeho rodina vlastní denník N. A potom sa čudujete, no nie, takto sa chcem spýtať, teraz Slnečkár, keď počúva Šnidl, aj, prečo si myslí, že kdokoľvek na Slovensku, kto má viac jak dve mozgové bunky, aj, bude veriť čokoľvek, čo napíšete? Hm? A to sa, teraz si predstav, že by to bolo nejak inak, hej, že to by bolo niečo z druhej strany. No tak by ste vrešťali, jak prasatá, ktoré berú na nož. Hej. Takže... No, ešte, toto som, lebo tuto je ešte nejaké vyjadrenie aj Danka, tak si vypočujeme.
Národnej rady Slovenskej republiky Adama Lučanského. Všetci sa...
A nie, toto je niečo dlhé, tak to asi celá tá tlačovka, tak to asi nebudeme púšťať aj. No dobre, ale tak, čo vravíš na toto?
No však postupne všetko pôjde von, napríklad, keď čo sa týka nadácie Milana Šimečku, len tak mimochodom, v správnej rade sedia okrem Martina Bútoru a Andreja Findora aj akýsi Peter Šimečka. Keď sa snažíš o Petrovi Šimečkovi niečo nájsť, nájdeš len veľmi málo. Hej? Ale pán Peter Šimečka je brat Šimečku staršieho. Čiže rodina Šimečkovcov nie je napojená na túto nadáciu? Ja sa len pýtam. A dohľadať nejaké informácie o Petrovi Šimečkovi v priestore, ako keby boli vymazávané tieto informácie o Petrovi Šimečkovi. Takže rodina Šimečkovcov nemá napojenie na túto nadáciu? Ja sa len pýtam. Inak neviem, kde našli, teda, že sú napojení aj na denník N, ale vôbec ma to neprekvapuje. Ale že vôbec. Denník N zafinancoval ESET. Denník N financoval Progresívne Slovensko. Nie priamo ESET, ale majitelia ESETu. Denník, teda ESET zafinancoval aj kampaň Zuzany Čaputovej, bývalej podpredsedničky Progresívneho Slovenska. Vráťme sa do roku 2018, jeseň zhruba. Kto vtedy počul o Zuzane Čaputovej, okrem toho, že sa stala podpredsedničkou Progresívneho Slovenska? Nikto o nej nič nevedel. A behom niekoľkých mesiacov z toho bolo až 52% podľa jednej agentúry pred prvým kolom. Za tie peniaze by som vyrobil aj z hrdzavého bicykla prezidenta. Verte mi, že hej. Napríklad aj náš kamarát, bývalý agent Mossadu, ktorý pomáhal s kampaňou však a potom sa angažoval aj pri Valovi a pri ďalších. To sú náhody? To nie sú náhody. ESET je firma, ktorá gro podnikania má v Spojených štátoch amerických. Na to potrebuje pri tom, s čím pracujú a teda čo vyvíjajú, potrebuje súhlas aj bezpečnostných organizácií v Spojených štátoch amerických. Myslíte si, že ESETiaci budú bojovať cez denní gen za Slovákov, občanov Slovenska, alebo za záujmy niekoho iného, aby im licencie nezrušili v Spojených štátoch amerických? Len sa pýtam. Denník SME, deto. Pozdravujeme nadáciu Otvorenej spoločnosti. Ktože pomohol Smečku? Napríklad s tlačiarenským strojom. Kto sedí v predstavenstve nadácie Otvorenej spoločnosti v New Yorku? Všetko sú to len náhody. A my sa nad nimi nemáme zamýšľať. Však náhody neexistujú. Ale to, že v denníku N sú nejaké prepojenia, to som nevedel a netušil. To mi je
ale takto na hulváta, vieš, ako prečo by si to robil? Vieš, tak si už nájdem nejakého bieleho konia do ryti. Ako takto na hulváta. My sa to... Ako podri sa, ja nemám o nich nejakú válnu mienku, ale že by bol až takto vymetený tí Šimečkovci, ale tak možno to je. Ja to nespochybne, iba vravím, že sa mi to nie... Ako 15-ročné dieťa by toto neurobilo.
Ale vieš, oni sa cítili úplne v bezpečí. Za posledné roky sa dostali do funkcií, kde nemajú čo hľadať progresívci a rôzne nadácie. Veď sám Robert Fico ich financoval, tieto nadácie. Nie len Fico, aj vláda Eduarda Hegera. Ktože schválil Sorošovej nadácii 20 miliónov eur? Lichtner, to asi ťažko. Koľko peňazí sa nalievalo do týchto mimo... Inak je zaujímavé, a teraz si to rozoberme na slovíčka, že tieto mimovládne organizácie plačú, že prestanú dostávať peniaze od vlády.
To je zaujímavé, čo?
Že? Prečo sa teda nazývajú mimovládne, keď sú závislé od peňazí od vlády? Ak sú mimovládne, mali by byť, čo ja viem, sponzorované ľuďmi, ktorí teda tie ich myšlienky zdieľajú, nejaké členské, alebo nejaké príspevky, tak ako ľudia prispievajú na chod Infovojny.
Ale čakaj, nechaj Šoroš im prispieva, ako to není problém. Rozumieš, ale prečo peniaze všetkých daňových poplatníkov bez toho, že by ten daňový poplatník mal k tomu čo povedať? Lebo ak občan mu im chce poslať 100 tisíc milión, však nech sa páči, veď není problém. To je tvoja vec. Ale peniaze, z ktorých by si mohol mať, ja neviem, lepšie cesty, škôlku, alebo nedaj Bože nejaký prístroj, ktorý by zachránil tvoj život. A ty o tom nerozhoduješ, vieš. To je dosť také divné.
Inak, na tej tlačovke včera bolo celkom veselo. Zase Kajtárová z Markízy excelovala.
Na pána Tarabu, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, teda údajne na pokyn štátneho tajomníka Štefana Kufu, zmenilo výstavu, asi ste to zachytili v médiách, že tam malo byť nejaké božstvo nahradené slamou alebo žitom, pretože sa mu táto výstava nepozdávala. Chcem sa opýtať, či o tomto máte konkrétnejšie informácie, či to viete potvrdiť a či máte názor na takéto konanie, či to v poriadku, v neporiadku, alebo ako sa na to pozerá.
Dámy a páni, toto je téma, ktorú zaujíma televízia Markíza. S touto témou prišiel podvodník a zlodej Kýča, ktorý nechal rozkrádať štát.
Pán Tarabi,
aby
som sa veľmi rada pýtala na iné veci, ale môžem umožňujete
toto otázky. Je pre Ja som jediný minister, ktorý zvoláva tlačové konferencie na týždennej báze. Všetci ste posadnutí ministerstvom životného prostredia, aké by iné nebolo, neexistuje školstvo, myslím, že aj dneska premiér
pochválil. Pán minister, mám tu veľa iných otázok, ja ich rada položím.
Môžem vám odpovedať? Môžem vám odpovedať, či vy budete ešte určovať, ako mám odpovedať.
Mám tu otázky na iné veci.
Môžete sa pýtať, čo končne v poriadku, dajte mi aj 20 ďalších otázok, ja nemám žiaden problém, že televízia Markíza, ktorá vycicela 32 miliónov, ľudia si museli platiť z centrálneho registra a zmluv, dneska vám to zverejní. Tak toto hovoríte, že klamstvo, že 32 miliónov ste dostali z centrálneho registra. Áno, títo, presne tak, vakcína je sloboda, dámy a páni.
Je to, že máme veľa divákov.
Jasné, ostatní nemajú. Alternatívu nikto nesleduje, iba televíziu Markízu 32 miliónov. Takže ešte raz, zlodej Kiča, ktorý nechal rozkradať štát na poistkách, kde nechali poistených 80% majetku, čo nemal hodnotu, to není téma pre Markízu. Téma pre Markízu nie je to, že nechali plávať tú žigovú kompu, o ktorej si urobili kampaň. Nechali ju plávať a povedali, že prečo plávala, no lebo mala 4 motory. To je ako keby vám letelo lietadlo, ktoré má 2 motory a poviete, no nie sú krásne, majú 4. No nie, mali 2. Toto není téma pre nich. Pre nich téma nie je, že ukážeme, že 3,5 milióna eur vyplatili len jednej právnej kancelárii. A oni sa ma opýtajú, či nejaká slama v Liptovskom Mikuláši a není tam čo nejaká figurka, čo sa kláňa nejakému božstvu. Tak sa, to je tak znie otázka. Hej, tak vám môžem povedať, vrátim, teraz idem z Púchova. Absolútne ma nezaujíma táto téma. Toto môže zaujímať Markízu. Markíza chce, všetky médiá na Slovensku tieto zaujíma, že či bolo odstranená, jak to znie...
Zaujíma ma, či pán Kúfa...
Neviem. Choďte za to, pani riaditeľko, že či Kúfa...
Nechce odpovedať na otázky.
No tak ja neviem, počujete, pre mňa je téma, či na Slovensku bude odkanalizovaných za 600 miliónov kanála voda. Pre Markízu, čo dostala 32 miliónov, lebo teraz sme počuli pani Kajtarovú, nikto iný nemá sledovateľov a počúvateľov.
To som nepovedal, pán Kajtarov.
Iba oni. Vakcína je... Vás si kúpil Heger, preto nechodíte na to, čo je konferencie republiky. Prosím, nechodíte, republika môže mať 7%, vy stále chodíte len na tlačovej konferencie demokratov. Viete prečo? Pretože Heger za tieto 3 roky vám natlačil peniaze. No čo je aké klamstvo na tom, to je centrálny register zmluv. Máme množstvo
konferencií demokratov, jasné, nechodíme.
Nech sa páči, takže neviem k tejto otázke a považujem ju za absolútne bezvýznamnú.
Ja by som veľmi rada.
A keď je to tak, že naozaj odtiaľ niečo odstranili, tak úplne, ak tam nie je nejaké božstvo, čo sa kláňa Jeleňovi, tak som to pozrel, že to božstvo sa malo kláňať Jeleňovi. A toto televízie Markíza chýba, že tam sa nekláňa Jeleňovi nejaké božstvo. Tak chcem vám povedať, že vôbec mi to tam nechýba.
Som rada, že ste ma vyzvali na ďalšie otázky, lebo mám. Chcela by som sa opýtať pána Danka, že ako sa vyvíja novela o minimálnej mzde, či už ste dospeli s pánom ministrom práce k nejakému záveru a prípadne na tých podmienkach.
Ja vám poviem jednu vec. My tu nie sme na to, aby vaši kolegovia vám diktovali otázky. Máte tretiu otázku, poslednú, vyčerpali ste všetko. To, že je posledná otázka, ak je ešte nejaká otázka, denníkem vy sa aj nesnažte, alebo pani, čo ste z Jojky musela
odísť do denníka. Ale prečo neodpovedáte na otázky, ale to ľudí zaujíma minimálna.
Ale vy nás nezaujímate, lebo vy... Táto slečna si urobí show, kde Danko je ten najhorší. V Jojke bola vlastne žena, ktorá roztlieskávala témy denníka N. Počúvajte, denník N smečko aktuality. Ak budete reálne písať objektívne o našej politickej strane, nie účelovo, lebo vás do toho tlačia ľudia, s ktorými my sa nebavíme, tak budeme odpovedať. Nie je tu nejaké ešte normálne médium, ktoré chcel tak vyučiť, nie z aktualit. Dobre, nech sa páči.
A okrem toho pani Šinkovičová pracuje na Telegrame s fotografiou z úplne inej inscenácie.
Dobre, moja zlatá, ja vám prajem pekný deň. Ak nie sú otázky normálnych médií, ja by som túto tlačovku končil. A ešte raz, boli sme k vám slušní 2016-20. Presne tak to
vyzeralo.
Denník N, smečko, aktuality, Markíza. Občas Markíze odpovieme.
Ale Markíze nás nezaujíma.
Áno, pekný deň. Povedal
sa, že máme veľa divákov, čo aj máme.
Toto je to, keď sa rozbehneš k niekomu, dáš mu za ucho a potom dostaneš komplet bitku. Ja to nebudem komentovať, lebo to nemá zmysel. Ideme hrať. Aj my z nich mi začína byť pekne nevoľno.
Dobré ráno vám prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
No, to je len taká rýchla informácia. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra Borisa Suska sa opäť nezačala, prezentovalo sa len 51 poslancov, prázdne boli lavice koaličných klubov, ale chýbalo aj veľa poslancov opozície. poslanci sa znovu pokúsia schôdzu otvoriť o 10. Ak tie prázdne reči o tom, ako koalícia nechce pracovať a opozičníci ani neprídu. Ja neviem, to je tak, také divné, nie?
Dovolenky. Nezáujem. Je to iba hra.
Tak. Koľko problémov by sa mohlo riešiť a normálnou schôdzou, nie mimoriadnymi takýmito schôdzami však. Ale na to treba asi kožu na tvári, alebo ja neviem. No nič, dobre. Toľko len tak ako mimochodom. My už máme na linke človeka, ktorý teda nie raz sedel v štúdiu Juh, ale dnes je na telefóne. Je to herec Peter Batáň. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko.
Dobre, aký je veselý.
Peťo, počúvaj, no ja hneď ho poutieram. Počúvaj, kedy začneme štrajkovať? Lebo, ale teraz seriózne, ja som urobil strategickú analýzu a mne vyšlo, že ak my traja začneme štrajkovať, do troch dní musí tá Šimkovičová odstúpiť. Zákonite. Hej. Mali by sme sa dohodnúť, že kedy začneme, čo ty na to, ho?
No tak... Áno, štrajkovať je treba. To je právo každého z nás. A ja už mám pocit, že každý štrajkuje proti každému. A že vlastne štrajk je už taká bežná vec. Ja len si spomínam v období, keď bol pán profesor Matovič. Dúfam, že som ho dobre pomenul.
Áno.
Titul, že keď bol pán profesor Matovič a ľudia vyšli do ulic, tak nezabudnem na to, čo som videl, tie vodné diela a potom ešte aj to všelijaké takéto točenie ľudí. Ja neviem, či sa to teraz deje, lebo ja nechodím na tie námestia, neštrajkujem.
Počkaj, ty s kolegami nechodíš tam oni na tie, to, protestovať?
Nie, nechodím protestovať. Ja už začínam byť sám za seba, vieš? Takže viac menej snažím sa nejak začať uvažovať u seba. Neviem, tak asi som divný, alebo neviem čo. Akože za chybu, ktorá sa mi stane, tak vychádzam do seba. Tak sa stala vďaka tomu, že som ja niečo zle urobil, alebo nesprávne urobil. Takže z tohto som začal nejak vychádzať. Priznám sa, pretože už toľko negatívneho z každej strany, toľko zlého pre mňa je, že radšej sa snažím nejako prežiť túto dobu.
Dobre, počúvaj, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Si herec a poznáš to tam, aj keď nie si v Národnom divadle, ale teraz, keď bude riaditeľom niekto iný, neviem, ty, ja, hocikto, a to, ako čo to Národné divadlo teraz ako, že čo zhorí alebo prestane fungovať alebo to bol Drvečka, bol jediný človek, ktorý to vedel robiť, alebo ako to je?
No tak zoberme si to aj z iného uhlu pohľadu. Ani mňa sa nikto nepýta, keď ma chce vymeniť, tak ma jednoducho vymení, to je prvá vec. A druhá vec, čo je také pre mňa dôležité ako pre človeka, že ja by som v prvom rade chcel vidieť najprv nejakú prácu, nechať pracovať k ľude, či už je to riaditeľ, zamestnanec, alebo je to akákoľvek iná funkcia, že by som chcel vidieť, ako bude postupovať a potom sa to dá nejako hodnotiť. My sme predsa u Matoviča vydržali 3,5 roka, hoci ja som ho nevolil, a mne ten režim nič dobrého nepriniesol, musím sa priznať. A napriek tomu väčšina si to zvolila. Ja som to jednoducho musel akceptovať, či sa mi to páčilo, alebo nie. Tak sa národ rozhodol, tak národ povedal, že chce Matoviča, tak teraz mal Matoviča a ja som všetko ostatné musel akceptovať.
A ty si ho mal tiež a ja tiež.
Áno, áno.
Všetci
áno.
Sme mali Matoviča, alebo pár ľudí sa rozhodlo. No,
áno. Áno. A nechali sme ho pracovať počas celého jeho volebného obdobia a všetkých ostatných odborníkov na ministerstvách a dekade. No a na základe toho sme mohli potom na konci zhodnotiť, čo urobil, ako urobil. Takže dnes to môžeme hodnotiť, čo bolo predtým. A ja neviem, ja mám pocit, že už sa ten čas ako si skracuje. Že, a tiež bolo kopec ministrov, ktorí chceli vymeniť, alebo vyhodiť, alebo ja neviem, ako to nazvať. A nejak tam boli, stále tam boli, stále tam zostali. Takže asi sa čakalo na to, čo dobré a úžasné prinesú. Oni teda dobré a úžasné priniesli. Máme niekoľko zaujímavých postavičiek, na ktoré si spomíname a vieme. Ja to nebudem schválne menovať, pretože dnes je už tak spolarizovaná spoločnosť, že by sme mali začať sami od seba, to znamená začať sa zdraviť, začať komunikovať, začať niečo ako ľudskosť, pokora, to je tak, čo ja viem, celku dobrá vlastnosť. A súdy, políciu by sme mali nechať pracovať, nech v podstate robí svoju činnosť a nech ju nemusím robiť ja, pretože ja som občan, ja nie som ani minister, ja nie som ani policajt, ja nie som ani právnik, nie som ani sudca. A všetky neprávosti, ktoré sa stali, by sa mali vyriešiť alebo nejak dospieť k nejakému koncu. No ale najhoršie, keď my začíname mať pocit, že sme všetko v jednom. Ako občan alebo občania, keď máme všetko v jednom, to je trošku taká nešťastná voľba, lebo ja nemôžem byť lekár, súčasne, ja neviem, prokurátor a tak ďalej. Verejnosť sa búri, samozrejme sa búri, keď sa jej niečo nepáči, ale ťažko sa mi o tom hovorí, lebo to celé je tak zvláštne, tak ako keby to bolo na silu. Už prestávam tomu úplne rozumieť, v čom žijem. Neviem, no. Strašne spolitizované mi to príde. Úplne všetko mi to príde. Brutálnym spôsobom spolitizované. A ľudia, neviem, či ich nezaujíma skôr, ja neviem, nejaké výsledky tejto našej krajiny alebo vlasti. Mňa by zaujímalo skôr, ako sme na tom finančne, koľko ľudí má prácu, aké možnosti, ako zlepšiť, čo ja viem, pôžičky pre ľudí, aby mohli existovať, lebo však dneska je všetko na pôžičkách, alebo existencie mladých rodín, vôbec to žijú starí ľudia, ale aj rodiny, ktoré sú v strednom veku. Neviem, toto by nás malo zaujímať, ale mám pocit, že nás zaujíma všetko ostatné a iné. A nejak obyvateľstvo znáša, čo znáša. A mne to príde ako žaba, ktorú keď hodíme do hrnca so studenou vodou, ale ten hrniec je na variči a postupne sa tá voda varí, až sa normálne uvarí tá žaba, tak mne to príde, že takto sa pomaličky varíme aj my všetci ostatní a nevieme, odkiaľ prichádza teplo, nevieme, čo sa to deje, ale niečo nie je v poriadku. Pomaličky sa varíme. Ja to takto vnímam. Ja to takto vnímam a ja neodsudzujem za názor iných, nech majú. Samozrejme, majú na to plné právo mať iný názor, ale prečo sme tak pomaly militantní jeden voči druhému. A to cítim. A to ma trápi. To je to najsmutnejšie. Tak som sa začal venovať kvetom. Toto krásne obdobie.
No, ty kvetinkár, slnečka. Áno. Hej. Ale nie je tam s tom, že ty tú hereckú kariéru si viac menej tak, nie že ukončil, ale zamrazil. Sám pamätám si tvoje slova, že jednoducho už tam nevidíš cestu, natáčaš si svoje videjka, robíš v inej oblasti. Nie je ti tak trochu ľúto za tým?
A tak samozrejme. Samozrejme, že je mi ľúto, pretože je to práca, ktorú som robil, dá sa povedať, viac ako 30 rokov. Takže je mi to ľúto. Ale celá tá spoločnosť je tak nastavená, jak je nastavená. A čo sa dá robiť? Musím to prijať a musím ísť inak, musím ísť inde, musím čokoľvek iné robiť. Prosto sa prispôsobiť. Tak ako po niektorí píšu na Facebooku, ty herec, choď v lopate, čo tam, čo sa bojíš roboty? No ja som sa v živote narodil dosť, ja viem, čo to je robota. A nie len herecký, takže, ale väčšinou to je tak, že to píšu ľudia, ktorí to píšu od počítača, pri ktorom sedia 24 hodín non-stop. Takže z toho si moc nerobím a vôbec sa nad tým nejako nepozastavujem. Ale zase sme pri tom, že tá spoločnosť sa dostáva do takého nejakého zvláštneho stavu, kde vôbec nič sa neupokojilo, vôbec žiaden pokoj tu nie je. Naopak všetko tu nejako, mám pocit, že sa stupňuje. Na niektoré veci niektoré orgány nereagujú, alebo naopak reagujú veľmi prehnane. Tak neviem, no.
Nie je to smutné, že, lebo ten herecký život, ktorý si mal, hej, to boli priateľstvá, kolegovia, hej,
áno.
To bolo to tvorivé prostredie a dnes sa ti mnohí kolegovia otočili chrbtom len preto, lebo si mal iný názor. Nie je to divné?
Nie, oni mi to nepovedali, ani sa nejako nevyjadrili k tomu, čo by bolo ďaleko lepšie, lebo keby mi povedali, vieš, ale Peťo, ja si osobne myslím, že toto je tá lepšia cesta, správnejšia. Tak ja môžem mu normálne ľudsky odpovedať na to, čo si o tom myslím, bez nejakého útoku, agresivity, nejakých zlých úmyslov. Ja vlastne začal by dialog, kde by sme sa my dvaja vedeli asi zrejme obohatiť v tom, že ja viem si povedať svoj názor, on si vie povedať svoj názor. No a keď nechcem, nemusím nad tým premýšľať, ale tak nejak ľudský, kultivovanie, kultúrne, normálne, ale mám pocit, že už zachádzame do extrému, už to, tá komunikácia je šialená. Do toho musím povedať zase, že čítame v médiách stále o vraždách, o katastrofách, o vojnách, to je väčší strach. Ja keď som bol za bratrancom na Lanzarote, kde žije už dlhší čas, musím povedať, že tam nejako tí ľudia ten život inak žijú, ale to nechcem chváliť ako nechcem iné štáty chváliť, alebo ja neviem, pochlebovať, alebo niečo podobné, ale skutočne neviem, ale v tej krajine u nich je to také si pokojnejšie. A vždy, keď som si pozrel správy, čo u nás na Slovensku, tak ja som mal pocit obrovského tlaku, obrovského napätia, katastrofy, šialenstva, prosto, čo to? Mne to príde, ako keby sme stále ako nejaká myš alebo škrečok boli v nejakom kruhu a utekáme a pridá ešte viac, ale to kolečko sa bude točiť presne toľko, koľko ja budem bežať. Až ma šlak z toho trafí a odpadnem v tom kolečku a to je tak všetko. A neviem. Mňa by zaujímalo, ako sa darí tejto našej slovenskej vlasti, ako sa ľuďom darí, či im stačia tie platy, ktoré majú, či im stačí to, čo majú, samozrejme, či potraviny nie sú zbytočne drahé, alebo naopak zbytočne lacné možno, čo ja viem. Takže toto ma tak trošku dosť zaujíma, pretože každý deň platia ľudia svoje účty, či za plyn, elektrínu, vodu, za svoje bývania, to znamená rôzne dane a podobne. Ako podnikateľom napríklad, či už začias Matoviča, alebo teraz jednoducho umožňujú ľuďom lepšie podnikať v tejto našej vlasti. Či môžu povedať podnikatelia, že sa im tak fantasticky darí, že môžu sa pochváliť a môžu byť spokojní. Tak neviem. Či všetky tie dotácie ktoré spomínajú, ja neviem, ktoré majú prísť na zlepšenie situácie na Slovensku a podobne, že či naozaj chodia, že či naozaj sú, či to ľuďom pomáha, či diaľnice máme hotové všetky za tie roky, či. Takže tak.
No, teraz taký filmčok vyšiel, kde si účinkoval. Ja viem, že sa bavili, keď sa to natáčalo, že v podstate ani by si nešiel, len ťa oslovili a teda, že dobre, idem do toho filmu. Film Miky, bol si na premiére?
Samozrejme, bol som na premiére, áno.
A takže si ten film videl. Čo hovoríš na ňo z tvojho pohľadu?
No, po profesionálnej stránke je ten film urobený naozaj veľmi, veľmi dobre. Je vynikajúci a po hereckej stránke všetkých mojich kolegov musím povedať, že naozaj vynikajúce. Vynikajúce. Po režijnej stránke takisto. No tam niečo vytknúť, čo sa týka profesionality. To by som bol veľmi nefér, keby som povedal niečo iné. Takže tento film bol natočený a je natočený, si myslím, veľmi, veľmi dobre. Takže skús sa pýtať inak.
Cítil som tam, cítim tam, nie že uhýbanie, ale...
Nie, to nie je uhýbanie.
Nie, nie uhýbanie, ale...
Obsahovo, ako to vidíš obsahovo?
No, áno, je to, opäť musím povedať, že naozaj autor, alebo autori tohto filmu sa snažili urobiť z tohto čo najlepší film a myslím si, že to aj potvrdili. Urobili ten film naozaj vynikajúci a ja osobne nemôžem nič iné povedať, aj tie herecké výkony. Toto vyčítať, že niekto tam nemal talent alebo niekto tam neodviedol prácu fakt vynikajúco, si myslím, že to by bola chyba. Ten film jednoducho bol naozaj po profesionálnej stránke natočený veľmi, veľmi dobre.
Dobre, opýtam sa takto. Adorovať človeka, ktorý zavraždil desiatky ľudí, bol mafiánom, je odsúdený na doživotie. Myslíš si, že pre našu spoločnosť je potrebný takýto film? 600 000 eur, či koľko sa poskytlo na tento film. Ale absentujú mi tu filmy napríklad o Štefánikovi, o Golianovi a o ďalších veľkých postavách slovenských a my tu ideme adorovať vraha?
No, z jednou vecou sa trošku musím stotožniť a to s tou, že väčšinou filmy typu, takéhoto typu, sú taká dvojsečná zbraň, pretože na jednej strane vieme, ukáže nám život takéhoto človeka, ktorý prežil nejaké to obdobie a nebolo jednoduché pre nikoho, podotýkam, pretože tu bolo skupín takéhoto rangu viacero, jedna horšia ako druhá a ľudia zase len trpeli, že jednoducho takéto veci by sa mali naozaj točiť až po smrti takéhoto človeka. Už len z jednoduchého dôvodu, a to musím s pánom Ečkom trošku súhlasiť, že obete, práve ktoré sú, ktoré spôsobil ten dotyčný, že stále sú a stále ich rany ich bolia, môžeme to takto povedať. Ťažko je natočiť film bez toho, aby divák nemal sympatie k hlavnému hrdinovi. To je vždy také pravidlo všetkých týchto filmov, že hlavný hrdina jednoducho musí mu trošku fandiť, musí mať moje sympatie a tak ďalej a tak ďalej. Čo asi aj v tomto prípade trošku ten film vytvára. Ale čo sa týka filmu a natočenia toho filmu, no predbehlo to určite dobu. Ten film je naozaj, musím povedať, veľmi dobre natočený, profesionálne natočený a asi sa ti to nebude páčiť, ale bohužiaľ musím to uznať. A čo sa týka iných filmov, no tak boli obdobia v začiat Československa, keď sme boli ďaleko slovenskejší, ako sme dnes. Dnes už len mám pocit, ako by bojovala jedna strana proti druhej, druhá proti prvej a riešili sa všetky možné veci, len nie to, aby sme sa tu mali lepšie, kultúrnejšie a podobne. Tu sa riešia všetky neprávosti za predošlú vládu, čo nebolo málo. Tie krivdy, ktoré sa tu naozaj udiali, neboli vôbec nejako vyšetrené, alebo zatiaľ sa len šetria. Ja neviem, mne sa nepáči, ja poviem to úplne otvorene, mne sa nepáči to, že ja neviem, do akej miery sme právny štát, do akej miery sa dá odpúšťať to, že niektoré informácie výjdu do novín skôr, ako sa udejú. To poviem na rovinu. A potom to právo, ja neviem, či tá postavička, ktorá drží v ruke tú váhu a potom ten meč, či to zalepenie tých očí, to má byť, akože to je spravodlivo slepá, alebo čo. Jednoducho, asi sme boli zvyknutí na to, že ďaleko jasnejšie a zretelnejšie sa spravodlivosť kedysi riešila podľa zákonov. Dneska mám pocit, že niektoré zákony, ktoré sú, tak ako keby ani neboli, to jednoducho nikto nepríde od policajtov a nezatkne niekoho za nejakú činnosť. Povedzme, videl som jeden dokument, kde to nešťastie, tá vražda sa udiala vo Veľkom Mederi napríklad. A istý pán Mego, ak jeho meno som dobre povedal, tak som rád, ak nie, tak sa ospravedlňujem. Chodí a snaží sa ako novinár vniesť do každého prípadu čo najviac svetla, nesnaží sa nič ovplyvňovať, nesnaží sa podsúvať, čo sa mi páči jeho práca naozaj v tomto ohľade. Tiež došiel tam a však ho prepustili, neviem, či to viete, alebo zaznamenali ste. Ho prepustili za vraždu svojej manželky. Ja neviem, nedostatok dôkazov a neviem čoho všetkého. A on došiel tam k tomu domu a snažil sa komunikovať s ním a pýtať sa ho, že tak prosím vás, ako to bolo. On mu zakričal, nestojte na mojom pozemku. On mu hovorí, samozrejme, nie, nestojím na vašom pozemku, prosím, vidíte. Len by ma zaujímalo, ako to celé bolo, že či nechcete povedať viac. A on povedal, vypadni, lebo ťa zabijem. Je na to nejaký zákon v našej krajine, alebo nie? Chlapci, povedzte mi, prosím vás, lebo ja fakt neviem. Je na to nejaký zákon, keď ja niekomu poviem, že vieš čo, ja ťa zabijem. Normálne ťa zabijem, dám ťa dole.
Čiže na to je bezpečné vyhrážanie.
Áno? Mm-hmm. Čiže to by sa malo brať ako?
No ako to už trestnoprávne, áno.
No, zaujímavé. A nič sa nikde nedieje. Takže takéto veci, takéto neprávosti, a začíname od malých vecí, takéto neprávosti sa dejú na Slovensku a môže sa ktokoľvek, komukoľvek, akokoľvek vyhrážať a nič sa nedieje. Takže to si myslím, že to, tam by sme mali začať niekde. Ja si neviem predstaviť, že by som chodil a takto sa vyhrážal. No, neviem si to predstaviť. A nič by sa nedialo. Toto už nehovoríme o slušnosti, pretože tu už hovoríme o niečom úplne inom. To, že sa susedia už pomaličky nezdravia, no tak začínam u seba. Za prvé, ráno sa zobudím, náhodím úsmev a pozdravím aj toho, ktorý ma nechce pozdraviť. To už je jeho problém. Tak by som nejak začal. Znie to naivne, ja viem, ale niekto začať musí, takže začal som od seba. A jednoducho, ja si už hovorím, že každý deň musím nájsť niečo na tom, niečo je pre mňa pekné, pozitívne, lebo toľko negatívnej energie, toľko negatívneho je okolo nás, že keby som to všetko mal žrať, tak chápem za 3 dní. Pardon, prepáčte za ten výraz, ale musel som to povedať. A kto to robí? stolička, to negatívne, alebo dvere, alebo cesta, alebo auto, alebo, ja neviem, jedlo? Nie. To si robíme my, ľudia. Jeden druhému a poď a dávaj a licituj, koľko sa do teba negatívneho zmestí. A môj prejav bude ešte o to výbušnejší a horší a hnusnejší. A potom už ti poviem, že ťa rovno zabijem a nič sa nedieje. To sú strašné veci. To je vyhrocovanie emócií, všetkého. To pre mňa bolo nepochopiteľné, keď som videl protesty ľudí, ktorí boli úplne naštvaní, pretože všetci sme boli pozatváraní doma, nikto nemohol poriadne pracovať. Samozrejme, všetci musíte mať včeličky, lebo to je sloboda. Nemáte právo sa rozhodnúť. To bolo všetko šialené. A potom, keď ľudia vyšli do ulic, no, a pustili do nich dela vodné a násilie, však to mi prišlo šialené. Potom samozrejme, že sa stupňuje to napätie. Keď toto budeme robiť, tak čomu sa dopracujeme? Ale teraz to nevidím. Nevidím, že by policajti išli s vodným delom na protestantov, alebo že by tam došli ťažkohodenci a vykrúcali ruky niekomu. Veď si kľudne môžu povedať svoj názor. Kľudne si môže povedať názor ktokoľvek. Ako dnes je to tak, že...
No ale vidíš, napriek tomu sú tu výzvy a vyhlásenie, ako končí... Končí sloboda, ako sa tu autokratický režim...
Tak na to majú právo. Na to majú právo, takže môžu výjsť a môžu kľudne protestovať. Veď to aj teraz bolo povedané o terajšej vlády, že môžu ísť a môžu protestovať. Tak protestujú. Však samozrejme, keď sa im niečo nepáči, oni chcú mať všetko tak, ako oni chcú mať, tak je to prirodzené, ale je tu ešte aj iná strana, ktorá to chce mať zase inak. No tak ja neviem, tak čo teraz urobíme? Kam sa dostaneme? Alebo čo budeme robiť? Tak neviem. Neviem. Fakt neviem. Mňa trápi to, že nevieme komunikovať už. Už nevieme komunikovať. Už sa na seba pozeráme ako vrahovia, už sa nenávidíme navzájom, plujeme na seba ako ľudia, na Slováka. Ja neviem, no alebo žijúceho človeka tu v našej vlasti. Mňa trápi to, že čím ďalej, tým viac ľudí začína byť chudobnejších. Zúfalejších. A ja, čím to je? Čím to je? Toto by ma zaujímalo. Či je správne, aby som ja obmedzoval niekoho v jeho živote, v jeho prejave. No samozrejme, keď je agresívny a dokonca sa to dotýka aj nejakého, by som povedal, už trestného činu, lebo vyhrážať sa niekomu smrťou, alebo že ho doláme a podobné veci, tak to by sa nemalo. Tak ja fakt neviem. Ja neviem, ako sa dá urobiť poriadok v takejto krajine. Dobre, nech sa páči. Je niekto ministrom? No tak ukáž, čo mi chceš túto dokázať. Ukáž. No ale ani sa to poriadne nezačne a už je vojna. Už je mela. Už je vojna. Už je mela. Už sa tu ideme nenávidieť. Ja neviem. Mňa by zaujímalo, čo? A teraz by ma fakt zaujímalo, však, čo stihla ministerka kultúry, keď už ideme do tohto? Čo stihla urobiť? No povedzme si, poďme to zrekapitulovať, lebo zatiaľ len emócie v tomto štáte sa nesú na jednej a na druhej strane. Čo stihla urobiť? Dobrého a čo zlého? Lebo asi toto obdobie, koľko je v úrade? 4 mesiace?
No už pomaly 3/4 roka.
No tak, 3/4 za to. No tak už asi sa blížime k roku, takže také vyhodnotenie koncoročné, hej, tak si môžeme povedať, čo urobila dobrého, čo urobila zlého. No a nech si to teda ľudia nejako zase odhlasujú a povedia, čo je zlé, čo je dobré v prípade. Ja neviem, fakt, neviem, kam toto celé speje. Neviem.
Peťo, opýtam sa ťa, budeš ešte ako herec niekde pôsobiť v budúcnosti?
Aj to neviem. Odpoveď tejto krajiny, a to by sme si mali dať už normálne do ústavy, neviem. To je správne slovo, neviem. Tu nikto nič nevie.
Takže... No, ale tá neistota predsa robí potom zo života človeka tak zrušujúcejšie, nie?
Totálna neistota. Každý človek nech sa tvári sebešťastnejšie. Nech sa tvári, že nemá žiadne problémy. Tu v tejto krajine je jedna veľká neistota. Jedno slovo by som vystihol. Neviem. Bude toto doriešené? Neviem. Bude toto vyriešené? Nájdeme na toto odpoveď? Neviem. Dojdú nejaké peniaze z Európy? Neviem. Dokončí sa toto? Neviem. Skončí tento v úrade? Neviem. Odsúde tohto vraha? Neviem. Takže ja už to tak beriem, že ľudia nevedia. Nemajú žiadne. Ja, slovo istota neexistuje, ale, alebo teda v praxi, ja si myslím. Ale nejaké pravidlá, podľa ktorých by sme mohli my obyčajní ľudia. A teraz to nehovorím ako... Že teraz, či som herec alebo nie som herec. Ja som obyčajný človek, dobre, tak chcete, aby som nebol hercom, nepáči sa vám moja práca. Ja to akceptujem, v poriadku, ja kľudne pôjdem robiť niečo iné. Napokon aj robím. Hej. Vôbec sa za to nehambím, ja sa nebojím stretávať s ľuďmi. Ja nemám problém s nimi komunikovať. Ja nemám problém si vypočuť názor človeka, ktorý za mnou príde a povie, že je vrtuľník. No dobre, tak si, no.
Nalešti si vrtule.
Ale ja ti vrtulu, no. Ale ja ti nemôžem pomôcť. Ja ti to neviem vysvetliť. Pre mňa je to neprirodzené. Pre mňa je to neprirodzené. To, že si inak orientovaný, absolútne chápem. Veď to tu bolo, je a bude. Ale ty si slušný človek, žiješ si so svojím partnerom, dobre, v poriadku. Tak prečo alebo neriešiš hovadiny, blbosti a nepresviečaš ma, že ja mám byť telefónne číslo pohlavím, tak jednoducho je to v poriadku. No tak asi sa to niekde má riešiť. No kedysi sa to bralo tak, že ale mne to príde a to som mal príležitosť rozprávať sa s jedným mladým človekom, ktorý presne toto takto LGBT, neviem, či plus, mínus, či ako to je, toto vôbec nerozumiem, nerozumiem tomu, mi povedal, vieš, to je protest proti všetkému, proti celej tej či už vláde predošlej, terajšej, budúcej, to je protest. Takže kedy si bol hippies, no on mi to vysvetlil, keďže je za to, tak asi hovoril človek z toho tábora, že vlastne to je nejaký protest, to je vzbúra, no. A mne to príde také krásne uletené. Ako veľmi veľa vecí a mám pocit, že naozaj chcú, aby som bol vrtuľník, ale ja už som bohužiaľ vyrastal a žil v inej dobe, kde ženám sa dvorilo, kde jednoducho muž a žena vytvárali hodnoty. V tom som, myslím, rodinu. A následne z toho vznikali deti, potomkovia. Takže skutočné hodnoty boli a podľa mňa ešte stále sú, keď naozaj rodina je rodinou, keď je otec, matka, deti a snažia sa existovať a nejak mať prácu v tomto našom malom svetíku. Jednoducho pravidlá, podľa ktorých môžu žiť, vedia, čo môžu, čo nesmú. Pravidlá sa nemenia každých 5 minút, či už v rámci účtovníctva, daní a podobných vecí. Mali sme také obdobie, za jeden rok to bolo 230 zákonov, obrazne povedané, obrazne podotýkam. Nie, že presné číslo. Ale bolo i kopec, potom človek nevedel ani čo sa má držať. O mesiac to, čo bolo pred mesiacom, už neplatilo. Dnes by som prijal normálne nejaké pravidlá, systém, kde vieme, že toto sa jednoducho prekročiť nedá, lebo toto sme si zvolili my, občania Slovenskej republiky, a vieme, že máme nejaké pravidlá a môžeme normálne pokojne žiť a pokojne sa vyjadrovať, pokojne sa slobodne prejavovať. To znamená, keď ja niečo chcem, haló?
Áno, my ťa počúvame pozorne.
Lebo teraz mi akurát tuto niekto volá a to ho nedvíham, tak som sa zlakol, že
Dobre, Peťko, no. Máme ďalších hostí, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si sa zúčastnil dnešného milého stretnutia a pozdravujeme ťa a ďakujeme ti. A samozrejme, v budúcnosti určite radi ťa opäť privítame.
Takisto. Ja všetkým ľuďom na Slovensku želám len to dobré, veľa pozitívnej energie a hlavne skúsme jeden k druhému si nájsť cestu a nebyť blázni úplne do špiku kosti. Stačí tak trochu.
Ďakujeme pekne.
Dobre, ďakujeme. Maj sa.
Krásny deň, všetko dobré, ahojte.
Ahoj, to bol teda náš host dnešný, Peter Batáni. No a z úplne iného súdka budeme debatovať už o malú chvíľku, pretože už oproti mne sedia hostia, ktorí sa zapoja do vysielania po prestávke. Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno, prajme.
Spanio je v jazde v dnešnom dopoludní na Infovojne. Tentokrát mám hosti priamo v štúdiu, nie na telefóne. Dovolte, aby som privítal pani doktorku Katarínu Burdiovú.
Zdravím všetkým, aj všetkých a krásny deň.
A Jaroslav,
dobré ráno.
Znáte z krčmových rečí, vítajte v našom kolektíve.
Pozdravujem vás všetkých aj všetci.
Dobré ráno.
Sfunkčnenie referenda bude našou hlavnou témou, ak som dobre rozumel. Prečasom tá iniciatíva tu prišla. Ako ďaleko ste pokročili?
No, dneska to bude praktická ukážka toho, prečo sfunkčnenie referenda, čo s tým a ako na to. A budeme to robiť na príklade zo života a to je baterkáreň v Šuranoch. Môžem?
No však na to si prišla.
No tak ja len akože disciplinovane som sa opýtala. Takže priatelia, s hurá systémom a veľkým bubnom na zajace sa vyhlásilo, že úžasne sme boli poctení ako Slovensko a zahraničný investor, svätý to grál, sa rozhodol postaviť baterkáreň. Nevadí, že v Maďarsku sú tri, nevadí, že im to tam škodí a nevadí, že už tie elektromobily nejak nám prestávajú byť populárne, nevadí. Takže ja sa vrátim k tejto investícii a tomu grálu a o tom, kto a ako rozhoduje. A prečo je dôležité, aby ľudia ako takí mohli o sebe rozhodovať a mohli tvoriť aj legislatívu. No, takže poďme k investícii Šurany a priemyselný park. Treba si uvedomiť veľmi zásadné atribúty tejto investície. A ten najdôležitejší, a no bude ich veľa, ale ten najzákladnejší je to, že sa jedná o lokalitu, taký by som povedala veľmi špecifický biotop, a to je tá podunajská nížina s pôdnym typom černozem. Je to výnimočná lokalita a s tým, že černozem je vždy viazaná aj na spodné vody a na to, ako to tam tá príroda dala. Je to proces, ktorý je previazaný a je to lokalita, ktorá je jedinečná. Ja neviem, ako uvažujú tí naši zástupcovia, ako Tinoro hovoríš, kontroluj, preveruj, ale nedôveruj. Evidentne nás počúvať nechcú, aj keď vo videjkách stále počujeme, ako ich zaujímajú ľudia. No, ľudia ich asi nezaujímajú, iba že by tými ľuďmi bol zahraničný investor. Takže černozem je to jedinečná vec a je to jediná vec, ktorú možno, teda nemožno vyrobiť. Nie je možný ani taký ten spätný chod, ako sa volá po právnej stránke, uvedenie do pôvodného stavu. Čiže keďže náš investor si vybral práve túto lokalitu, toto mi pripadá ako buď na schvál, alebo s cieľom zničiť niečo také, čo sa vyrobiť nedá, čo sa kúpiť nedá, ani čo sa uviesť do z pôvodného stavu nedá. Treba si ale uvedomiť ďalšiu vec, že táto lokalita tých Šurian je známa a je teda veľmi taká zaujímavá pre túto investíciu, hlavne z hľadiska toho, čo všetko by táto investícia znivočila. Tak ďalšia vec je tá, že v tejto lokalite sa nachádza mimoriadna archeologická teda lokalita, ktorá je z hľadiska svojho teda charakteru a hlavne veku mimoriadna a je to jedna z najbohatších archeologických lokalít a nálezisk v strednej Európe. Našla sa tam aj hrádecká Venuša, ktorá bola dokonca vyrazená na našej slovenskej dvojkorunačke. V tejto lokalite sa nachádza, inak tá lokalita sa nachádza v meste Šurany, tam v rozsahu asi 15 hektárov, ale je logické, že táto celá tá lokalita bude zrejme súvisieť, lebo vždy to tak je. Takže okrem toho, že tam máme tú úžasnú černozem, ktorá nie je len tak hoci kde a je viazaná, opakujem, na spodné vody, na danú lokalitu z hľadiska slnečného svitu, čiže tú zemepisnú polohu a tvorba toho centimetra sú storočia, tisícročia tej černozeme. No, ďalšie máme, čím sa argumentuje, je takzvaná zamestnanosť, že by nám táto investícia vytvorila nejakých 1200-500 pracovných miest. A moja otázka, a nie len moja, ale aj tých ľudí v tých Šuranoch, Bánovciach, Nových Zámkach znie. My máme tu nezamestnanosť 2,5, 2,8 alebo 3%. Na čo tam potrebujeme stavať baterkáreň na černozemi, tam, kde sú dôležité spodné vody, to je voda, pôda, hej, už nám len vzduch chýba, keď tam nie je potrebné vytvárať nové pracovné miesta. No a odpovieme si, tu sa hneď spájajú dve veci. Vyhlási sa, nie je dostatočný záujem, no tak dovezieme pracovníkov. A skade, že sa nám vozia tí pracovníci? No, vozia sa nám z tretích krajín. Takže hneď vyriešime dve muchy jednou ranou, ako povedal pán premiér, že dovezieme 100 000 pracovníkov zo zahraničia, lebo u nás nemá kto pracovať. Takže zas jeden ďalší bodík mínus, prečo by sme mali vôbec túto investíciu realizovať. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá tú opodstatnenosť veľmi, veľmi, by som povedala, neguje, je tá neprimerané riziko z hľadiska toxicity výroby, z hľadiska dopadu na životné prostredie v danej lokalite. Rizika pre havárie vo výrobe, vieme, že ako je to s tými baterkami, vieme, aj keď je to povedzme iná technológia, ale druhá vec je, potrebuje obrovskú kapacitu vodného zdroja na chladenie a potrebujeme my míňať pitnú vodu na niečo také. Ďalšia vec je vytváranie tých záchranných tímov pre prípad havárie. Kto to zaplatí? Kto to zaplatí? No, vieme, nemusíme si odpovedať takto, pretože to je všeobecne známa skutočnosť. Čiže my. Ďalšia vec je, že je tiež všeobecne známou skutočnosťou, že tieto zahraničné firmy, ktoré potom tam bačujú na danom území, v danom priemyselnom parku, veľmi neradi dodržiavajú normy a púšťajú nejakých kontrolórov alebo teda kontroly na zabezpečenie tých technických a iných pravidiel alebo legislatívy na ochranu, či už zdravia, alebo pred nejakou haváriou. Nie je to nič nové. Takže, no a samozrejme z Maďarska je dostatok skúseností z troch baterkární, aký obrovský negatívny dopad to malo, hlavne z titulu poľnohospodárstva. A to je to, že vďaka tomu, že sa čerpá spodná voda, tak vlastne okolité polia schnú a sú nepoužiteľné. A to je zas ten biotop. To je ten biotop, ktorý je previazaný, opakujem, zemepisnou šírkou, množstvom spodnej vody a tou vrstvou černozeme. O čom aj pán profesor Stanek stále vypráva. To je to, čo má hodnotu. A nie nejaké baterky, ktoré ja neviem si predstaviť, že z úrodnej pôdy bude ako produkcia baterky, tie budeme papať, alebo čo budeme robiť. Takže poďme ďalej. Čo sa týka samotnej právnej veci, ako vlastne sa vyvíjala celá táto zaujímavá investícia, no. Samozrejme, ide o pôdu poľnohospodársku ornu. V našom štáte je právna úprava, kedy nie je možné ornú pôdu nemôže jednak nadobúdať štát a jednak cudzí štátni príslušníci mimo Európskej únie. Takže keďže výkup, takzvaný výkup, už niektoré napríklad aj vyvlastňovacie konania začali, k tomu sa tiež ešte vyjadrím, tak tento výkup realizuje spoločnosť, ktorú založilo ministerstvo hospodárstva. A ministerstvo hospodárstva je čo podľa vás? Čo je to? No je to výkonný, teda je to súčasť vlády, čiže nášho štátu, čiže vlastne nebude tam napísané veľvečku vo vlastníctve pri výkupe Slovenská republika, ale táto MHSRO, ktorá je vlastne tiež súčasťou štátu. Čiže už samotné toto konanie je obchádzanie vlastnej legislatívy štátu. A zároveň vieme, že táto spoločnosť, to v ďalšej tej histórii, hovorím to tak veľmi stručne, vlastne má vykúpiť pozemky a tie pozemky sa potom akože výjmu, čo mne sa zdá absurdné, vyňať z pôdneho fondu Černozem, urobiť skrývku tej ornice a potom vám teraz prečítam, ako sa k tomu postavili vlastne orgány, ktoré by mali práve týmto spôsobom postupovať, že by chránili tú černozem. No tak tu je napríklad také, že tá skrývka, teda tá zemina by sa mala použiť, tá černozem, dobre počujete, na úpravu areálu ako prebytková zemina. Čiže úprava černozemov, úprava areálu priemyselného parku. A zvyšok sa môže použiť mimo staveniska a ponúknuť. Viete si to predstaviť?
Počkaj, a ty, ale ja viem, že ty vieš, že na takej černozemi vieš, ako bude rásť ten trávnik? Ten okrasný?
No, áno, áno.
Možno, aké to bude krásne tam.
Ja už viem, prečo si to povedal. Ja už viem. Lebo nás majú za ovce a my budeme hryskať ten trávnik, ani kosiť nebudú musieť. Že? Takto si to myslel. No. Takže ja ešte tak akože, ja už neviem, či toto je vtip týždňa, túto čo. Otázka napríklad k pripomienke obce Bánov, ktorá sa práve pýtala z hľadiska posudzovania tejto lokality, že patrí k najúrodnejším oblastiam, a zároveň sa tam pestujú tie poľnohospodárske plodiny, čiže ten agrárny charakter územia je už daný a je existujúci. No tak túto pripomienku, prosím pekne, bolo v tom vyjadrení k tejto pripomienke bolo reagované, že berú na vedomie. No ja neviem, či toto je nejaká domová schôdza, že berú na vedomie. Ako, veď predsa každý okresný úrad, každý úradník, hlavne z hľadiska teda toho pôdneho fondu ochrany životného prostredia pre pána Jana musí v prvom rade chrániť to územie. Ja by som v tejto súvislosti inak poukázala aj na programové vyhlásenie našej vlády, kde vlastne v tom poslednom na roky 23 a 27 je sekcia poľnohospodárska politika, kde jednoznačne nám bolo deklarované v tomto programovom vyhlásení vlády, že je potrebné a budú pracovať na tom, na zachovanie existujúceho charakteru nášho územia. To znamená agrárneho a toho, čo Slovensko ponúka. No tak Slovensko nám tu v tejto lokalite Žitného ostrova ponúka jeden klenot, černozem, a tak nevadí, však prídu nejakí tí investori, však to je svätý grál súčasnosti, tak tú najlepšiu zeminu, najlepšiu lokalitu znivočíme Však nevadí, že sa tam Venúša našla. Nevadí, že tam môžu ľudia pestovať, predávať. Môžeme začať budovať tú potravinovú sebestačnosť, o ktorej sme sa tiež veľmi dlho a siaho dlho bavili. Nič nevadí. Takže priatelia, toto je základné, ale najdôležitejšie mínus celého. A to, že si nejaký pán investor, byť čínsky investor, ktorému určite strašne záleží na našej Černozeme, vybral práve túto lokalitu. Mne to tak, a nie len mne, svieti taká červená žiarovečka tuto, že tam sa ani tak nejedná o výrobu bateriek, ale práve o tie vodné zdroje. O tie vodné zdroje, s ktorými sa dajú ešte robiť všelijaké iné veci, že? A spracovávať na vodík a iné možnosti. Takže naši zástupcovia by sa mali veľmi hlboko zamyslieť, koho záujmy budú zastupovať. No a tým sa právom dostávame k základnému titulu toho celého, a to je verejný záujem. To je ten ďalší svätý grál, povie sa verejný záujem a tým pádom ani právo, ani morálka, ani počty nefungujú. To je ten základ. No a ja by som tak povedala, vráťme sa k verejnému záujmu. Čo je verejný záujem ako laicky? Čo by sme si povedali? No tak to by mal byť záujem verejnosti. A ktože je verejnosť? No to sme my občania. A ten verejný záujem má zabezpečovať čo? Všeobecnú prosperitu.
Papier, keď troška dole, lebo si kývaš pred
tým. Áno, lebo tak ako potrebujem čítať niektoré veci, neviem všetko z hlavy. Ale dobre, dala som. Takže my sa vráťme k verejnému záujmu. Čo naša ústava špeciálne chráni? Čo nám ústava garantuje? To je najvyšší zákon. Viem, že sa vo vyhláškovom práve z toho stal trhací kalendár, ale nevadí, veď my vieme, že je to ústava. Tak čo keby sme teraz išli naozaj na to, ako sa vraví, od podlahy, tak poďme na to. Garantované práva ústavou. Je tam právo na podnikanie, ale v tej lokalite podnikajú aj ľudia. Pestujú, sú tam vinohrady, kúsok odtiaľ sú Mojmírovce, pri Nových Zámkoch, sú tam, pestuje sa tam všetká možná zelenina, kukurica, všetko, čo sa dá zjesť, spracovať, následne predať. Ďalej, ochrana vlastníckého práva, ktorej ústava poskytuje ochranu. Tí ľudia tam vlastnia pôdu a zrazu sa im má tá pôda aj vyvlastniť. Ešte ja sa vrátim aj k tým kúpnym zmluvám, čo im poposielali. Ďalej, ochrana, právo na životné prostredie. Aké, že tam bude životné prostredie, keď tam bude veľmi toxická výroba? Veď opakujem, môže byť jednak ovzdušie tým zasiahnuté, čo aj bude, veď skúsenosť Maďarska nepustí, aj spodná voda. A tým pádom to nebude len na tých 500 hektároch, ktoré sa teraz majú stať obeťou zahraničného investora a tzv. Verejného záujmu. Ďalej, vrátim sa k tej Černozemi. V ústave je špeciálna ochrana poskytovaná práve poľnohospodárskej a lesnej pôde. To znamená, že keď verejný záujem, tak toto je ten záujem, ochrana pôdy, pretože to je to, čo nás môže živiť, aj keď bude zlé. Tak neviem z týchto všetkých bodov zatiaľ, čo som povedala, ktorý bol splnený z hľadiska verejného záujmu, keď si tak rýchlo odsúhlasili naši zákonodarci zákon o tých investíciách, kde nejaká skupinka úzka rozhodne, že toto je verejný záujem.
No, no. Toto som sa ťa chcel spýtať, lebo už to čakám, kým oni dojde ti dých, ale vyzerá, že máš veľké
plúca.
Ale v poriadku, ja s tým nemám problém.
Nedúfajte.
Len to by som nebol, ja keby som na to neupozornil. Že kto určí, čo je verejný záujem? A akej veľkej verejnosti sa to musí dotknúť, aby to bol verejný záujem? Vieš, lebo keď ja neviem, niečo urobíš a vláda niečo rozhodne, že to pomôže 30 niekde v medzilaborciách, hej, ako je to verejný záujem? Vieš, ako kto určí, čo je verejný záujem?
No, my by sme to mali
fabrika určiť. Fabrika na Čiernozemi, no.
No, no, no. A vieš, už sa to
my, my nie sme teraz... ani Polsko, ani Amerika. Vieš, ako my nemáme zase toľko tej plochy. Takže, lebo otázka je, nemohli to niekde, tam na severe, tam sú kamene niekde, tak nemohli to tam urobiť?
Keď no, teda... nemohli, lebo tam není tá spodná voda, vieš.
Aha.
Toto je, ja...
Počúvaj, spýtam sa ťa jednu takúto no, kacierskú vec. Ja nič netvrdím, hej? Nič netvrdím. Ale počul som, v Šamoríne som bola tam čvirikali v Rabce, že údajne, údajne toho starostu v Bánove, že vydierajú. Alebo teda zle, zle som povedal. Že vyvíja na ňoho nenormálne tlaky a niečo tam s kanalizáciou, že nemajú Bánove skolaudovanú a že sa mu vyhrá, že to neskolaudujú, kým neprestane sa stavať na zadné. To som počul, ja nevravím, že to je pravda. Hej, len... Viete no, o tom niečo?
Jarino k tomu povie. Ja by som ale povedala, presne teraz si udral klinec po gebuli. Toto je parketa pre prejavenie, čo je v našom verejnom záujme. Všetci tí ľudia, ale nie len tí Nové Zámky, Bánov, Šurany a okolie, ale aj my ostatní, pretože my tiež prídeme o tú Černozem, veď to sa netýka len tej lokality. Teraz, a ešte čo povie starosta, čo vykričí dopredu, už sa nemôže udiať. A my ľudia sme povinní, nie pre ňho, pre nás, prejaviť tú vôľu a trvať na tom. Vážená vláda, nie, 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 toto nie je verejný záujem. Toto je váš súkromný záujem a záujem investora. My sme to prekukli a my trváme na tomto. Žiadna investícia tam nebude, pretože keď si to spočítam, aj keď by som si takéto počítadielko a tie guličky dávala, tak už teraz ich mám 11. Z 11 z 12. A tá 12, ktorú sa oháňajú, je viete ktorá? HDP. Ako hovorí pán profesor Stanek, hele, ďalší podvod. Takže to ešte som sa nevrátila k tým nákladom, akože keď ich počítame a tie hlúposti, že my do toho dáme len toto. To sa ešte vrátim k tomu výkupu. Toho je, tam je toľko... Ja už ani neviem, ako to nazvať jedným slovom. Tam je taký bordel, aby ľuďom zamotali akože tými blábolmi, aké je to výhodné, že to je ukecávanie, ale nie. Teraz je čas na to začať si, keď už nie rovno legislatívu, ale ten záujem verejný definovať sami. A zástupcov platíme, tak jak platíme poslancov. A tí poslanci dostali od koho že mandát? Od toho čínskeho investora? Od koho dostali
Katka,
mandát?
Katka, nie, nechcem ti skákať do reči, ale skočím ti, keďže si odmietla odpovedať na moju otázku. Pán Sedlák, no poďme. Dávaj.
Ďakujem, lebo som myslel, že už tu som zbytočne. Pri Katke, takže tie Vrabce...
Ako si, ale my sa teraz budeme tváriť, že nie si. No, ale, dávaj.
Katka, poprosím ťa, bude sa vyzliekať. Poznaš to, jak to mám ja. Ktorá žena skončí mne do reči, tak bude sa vyzliekať. Takže áno, je na tom asi 90% pravdy, že sa to šušká a že to hovoria aj Vrabce.
No dobre, je, že sa to šušká, no dobre, tak ako fajn. Ako teraz si potvrdil, že ja neklamem, lebo sa to naozaj šušká, ale ano. Je to pravda?
Toto ja ti nemôžem povedať, lebo nikto sa ti osobne nepostaví tvárov tvár, aby to potvrdil. Ja keď som tam robil tie krčmové reči, keď sa to nejakým spôsobom začalo rozdýchavať, tak boli pozvaní všetci. Vrátanie pánov poslancov, aj vrátanie pána primátora. A on povedal, že nepríde, lebo budú zvolávať vlastnú schôdzu, ktorá mala byť dneska. A z nejakých zázračných princípov alebo okolností sa preložilo na 4. septembra, lebo tam bolo ohlásené, že tam prídu všetci tí, ktorí sa v tom angažujú. Takže sa tam dejú určité tlaky na určitých, nie len teda starostov a primátora, ale samozrejme aj na niektorých poslancov, ktorí priamo by mali o tom rozhodnúť.
No počkaj, dobre, tam... ale tlaky sa vyvíjajú na tých ľudí, ktorí s tým nesúhlasia.
Áno, no. Áno. Ktorí by mohli v podstate byť prekážkou z funkčenia alebo odsúhlasenia. Ale toto ja len doplním Katku, keď môžem. Ja som není teda právnik, ale strávili sme nad tým teda fakt veľa. A pozdravujem Gretku Noé do auta, ktorá teda to sleduje, či nebudeme hovoriť niečo iné. Nemohla prísť, chcela, ale ide na nejaký súd. Že Hlavná vec je, že s ľuďmi nikto nekomunikoval. Na to bolo udelené dokonca nejaké komunikačné a mediálne embargo a v podstate informácie nevychádzali von medzi ľuďmi. To nehovorím, že vlastná národná rada obchádza vlastné zákony. To sa týka toho, že kto môže pôdu ornú vyvlastniť, nemôže. Ďalšia vec, ktorá tam je, že my nevieme cez infozákony, ktoré Gretka poslala, sa dopatrať k informáciám, vrátanie informácií napríklad o tom, že v súdno-znaleckom posudku už je cena, už je pozemok označený ako stavebný a ono ešte neexistuje ani všeobecné záväzné nariadenie, ako sa to volá, o územnom pláne, alebo teda územný plán vôbec neexistuje, nikto o tom nerozhoduje.
No tak niekto už asi vie, ako sa bude meniť územný plán.
A ono v podstate už je to v tom súdno-znaleckom posudku, čiže oni vedia, že bude, čiže nezajíma názor ľudí, vlastníkov nič. Oni už vedia, že si dali súdno-znalecký posudok spraviť na stavebný pozemok. A tuto je to celkom zaujímavá vec, že čo máme v dispozícii, tie zmluvy kúpne, ale samozrejme aj vyvlastňovacie, tak tam sú definované tie pozemky za meter štvorcový na nejakých 16 eur alebo 15 a podľa zákona o miestnych daniach stavebný pozemok, tak najnižšia suma je tam 21 eur 24, to znamená cca o 10 eur menej. A ľuďom to ale nehovoria, oni samozrejme si to nemajú kde zistiť, lebo im to nikto nepovie. A takýchto obchádzaní tých zákonov je tam oveľa viacej.
Takže počkaj, okrem toho, čo všetko spôsobí tá baterkáreň, tak ešte sa bavíme o tom, že tak ako Bielo, Adrianov kamarát, hej, Bielo, ako Bielo zarobil pod dielnicami tam, tak títo ešte chcú, niekto tam chce zarobiť ešte na tomto, hej? Ešte ano, takýto odrb chcú robiť. No čak ono to funguje, takže ako, vieš, stalo sa to v minulosti, prečo by to neurobil zas? Že?
Tam je, že oni rátajú aj s príjmom 10 miliónmi eur z tých pozemkov, čo je úžasná vec. Čiže oni ich nakupujú a zároveň už rátajú aj s príjmom to, čo teda Gretka. Ja to nemôžem povedať, my sme mali tie krčné reči, ona to tam celé povedala a keď bude čas, ona určite príde. Ale oni to už majú dopredu všetko naplánované. A ja by som sa to ešte oprel o jednu vec, čo povedala Katka, že najvyšší asi zákon zákonov, okrem Božieho, tak ten politický OSN definuje nejakú pôdu, ornu, nenahraditeľný zdroj, ktorý sa nesmie vyčerpať, lebo sa nikdy už ďalej nebude vyvíjať život. Ja neviem presne tú citáciu, ale my sme teraz vymenili vlastne za živobytie za peniaze. Ja som ostal zdesený, keď sme pozerali všetky tie veci. Fakt sme tam robili asi 5 dní a 5 noci. A všetko nevieme takto teraz dať dokopy, lebo to je bolo na hodiny a hodiny. Ale zoberme si to, že ja som počul pána Takáča, keď sa hrábal v zemi, nepamätám si nejaké dedine a vyťahoval tú mrku, jak nás vie uživiť všetkých. Všetci majú plné ústa tej sebestačnosti. A ja som sa chcel opýtať, že či na tej ornej pôde by sme viacej nezarobili na zemiakoch. Na cibule, alebo presne na tej mrkvi. A teraz sa nebavíme o jednorazovej investícii na 10-20 rokov, lebo podľa toho, a ja s tebou súhlasím, čo hovoríš, Týnoro, že za 10 rokov to celé vybuchne, krachne a bude to celé preč, tento ekoterorizmus, tak my sme tú pôdu mali na veky vekov tam mohlo pestovať. A to tiež nikto nevyčistil, že aká
to, toto škoda. Je otázka, že či tam vzniknú nejaké nenapraviteľné škody aj do budúcna.
To sa nedá, zem sa nedá vrátiť. A oni ešte odvezú na zasypanie skládok, rozdajú to po tenisových kurtoch ako podklady, dajú to podklady ako pod diaľnicou, pod nejakú cestu, mimochodom, ktorá tam žiadna nevedie. A tiež sa o nej nerozpráva, aká investícia tam bude, keď sa bude to odvážať. Teraz tie sklady, ktoré tam budú musieť na to vzniknúť, potom nejaký repas, potom nejaké reklamačné stredisko a samozrejme likvidácia. Hej?
Dobre, ja ideme si dať prestávku a Katka Domácolo ti dám na prestávku, že existujú nejaké dohody, úmluvy medzinárodné alebo nejaké zákony, proste niekde niečo, že kde sa budú likvidovať tieto baterky? Či nám ich nikto neprišie, že budú vás vyrobené, tak sa starajte.
Dávať domácu úlohu, pretože toto sú zase dohody s investormi. A dohody vláda...
Po prestávke.
No dobre. No.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň prejem aj ja každému. Píše mi tu Martin, že nechce radiť, ale že vravíš, otázka pôdy, Martin Bylinkár, agronom. Otázka pôdy je vážna, ale voda v tej oblasti, to je oveľa väčší problém, aj dôsledky by boli ďaleko siahlejšie, oveľa, oveľa. Hej. Že nech toto hostia chce, aby toto, skôr toto rozviedli, že niečo 500 alebo 5000 hektárov čiernozeme, že aj to je strata, ale titerná proti tej vode. Hej. Že neradí, len tak vypisuje, mi to píše. Hej.
No, ja som to spomenula, že to je naozaj, mne to príde tak, že nazývame to baterkárňou, lebo to je teraz moderné, ale v zásade pôjde o tú vodu, lebo tam sú naozaj zásoby pitnej vody pre celé Slovensko, dá sa povedať, lebo to je vlastne ten Žitný ostrov, tá Podunajská, tam to je. A teraz si zoberme, že jednak odčerpávanie tých vodných zdrojov to zničí oko, tak jak som spomínala v tom Maďarsku, s tým už majú praktickú skúsenosť a normálny človek sa poučí zo skúseností iných a nebude robiť tú istú blbosť. A druhá vec je, že naozaj to je naše akože rodinné striebro, zlato, aj diamanty, tá voda. Takže pustiť to nejakému investorovi, no tak to naozaj to je katastrofa pre Slovensko. Takže asi tak.
Ja len doplním, keď môžem, že tie vody, ktoré sú tam podpovrchové, tak nie sú len na to, že sú využívané v rámci domácnosti a studní, ale sú aj využívané na závlahy. A to je veľký, veľký, by som povedal, problém na to, aby oni sa k tomu dostali. Ja by som vám prečítal len odpoveď na 211, keď bola otázka, že na základe vašej požiadavky zo zákona 211 z 9.7. prístupnenie informácií podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, o zmene v doplnení blablabla, k tomu sa dávame odpoveď. K tomu sa zaviazal mlčanlivosťou primátor a poslanci mestského zastupiteľstva ako komplet vo veci Industrial Park Šurany a projekte Gotion in Bot. Čiže takto odpovedajú poslanci a primátor na akýkoľvek dotaz, ktorý tam je. Takže je na to v podstate udelené embargo, lebo v ktorých konkrétnych veciach boli alebo sú primátor a poslanci mestského zastupiteľa Šurany viazaní mlčanlivosťou vo veci Industrial Park Šurany a projektom Goshen Inobat. Čiže tuto my vidíme, že keby sme chceli sa dostať a ktorýkoľvek z občanov k informáciám, k rozborom vody, lebo museli tam byť urobené prieskumy, museli tam byť urobené, povedzme, metráže, dĺžky, teraz aj na kubík sa voda počíta, že? No. Meter kubický. To znamená, že všetky predpoklady, ale na základe čoho, keď ani pre nich zákon neplatí, lebo sa oni dohodli a ošetrili to nejako, že ide o obchodné tajomstvo. To sú také veci. A voda tam tiež je v podstate nevyčerpateľný zdroj. Ja sa len tak pýtam, že akým spôsobom sa potom bude nahrádzať, lebo tam to nebude len o tom, že ľudia prídu o čas vody, lebo budú používané na čo? Na umývanie, na oplachovanie, na dezinfekcie a všetky tie veci. No, ale ja som není v tom odborník, lebo by to chcelo fakt toho človeka, čo máme, ako odborníka, len to sú zase hodiny a hodiny Noro a Adrian vysvetľovať, jak to funguje. Preto my sme sa chystali dneska všetci do Šurian klásť tie otázky tým poslancom, pánovi Rampašekovi, pánovi Žvachovi, pánovi Rosinovi, pani Vysáliovej, pánovi Polakovi a pánovi Cvikovi na to, aby nám teraz odpovedali, keď oni sú tam priamo v dotyku s tým životným prostredím a s financiami, čo vlastne oni o tom vedia. Keď teda dali embargo nám, že my o tom nesmieme vedieť, tak nech nám teda povedia, čo oni o tom vedia, ako to majú rozobraté a nech to predstavia verejnosti. Takže odpoveď tomu pánovi na tú vodu, že veríme, že toho 4. septembra tieto otázky tam my legitímne položíme a že sa oni neodvolajú zase na nejaké obchodné tajomstvo.
No a keď sa aj odvolajú, tak budeme vedieť, že zase sa porušuje legislatíva, pretože nie, obchodné tajomstvo môže byť len z hľadiska nejakých financií alebo nejakých špeciálnych vecí, lenže toto sa týka verejného a dokonca národného bohatstva, tak pre Boha živého, ako môže byť predmetom obchodného tajomstva s nejakou súkromnou firmou náš spoločný majetok, voda v pôda a nakladanie s ním, keď je to súčasťou aj programového vyhlásenia vlády, ako akým smerom by sme sa mali v týchto lokalitách a v charaktere, existujúcom charaktere územia chovať a konať. A za ďalšie máme ústavnú ochranu pôdy pre pána Jána, tak ja už neviem ešte aký stupeň ochrany. Takže sme skončili pri verejnom záujme, takže my ľudia musíme deklarovať svoj verejný záujem. Máme, tu som prečítala, čo všetko je v rozpore s tým, čo bolo povedané, že táto investícia vo verejnom záujme, všetky tieto veci, čiže či už černozem, či už spodné vody, či už zamestnanosť, či už veľmi zle spočítané alebo deklarované, čo to nás všetkých bude stáť. Za ďalšie, výkup tej pôdy, však to vykupuje to MH za naše dane, čiže ide to z rozpočtu, čiže zase to obchádzanie zákona. Za ďalšie, prínos je to HDP a HDP to je vymyslená veličina. Tam ľudia prídu o možnosť pestovania, sebaobživy, podnikania na tej pôde. Môže to zničiť ďalšie okolité teda lokality z hľadiska presne tej vody. Takže priatelia, je čas na naozajstný verejný záujem a ako dosiahnuť, akými nástrojmi dosiahnuť to, že bude splnené to, čo nám sa tu sľubuje roky a roky, že ľudia zaujímajú vládu, poslancov a tých, ktorých sme si zvolili. Takže ja by som, lebo s Gretkou Noé máme diskusie veľmi vážne práve na toto, čo sa týka práva. No a ja teraz by som vám povedala, ako na to. Takže existuje zákon o obecnom zriadení, ktorý má v sebe obsiahnuté tzv. Právnu úpravu miestneho referenda. A v paragrafe 11 písmeno A, odstavec 1, je aj písmeno C. A to hovorí, že obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o petíciu skupiny obyvateľov obce, aspoň 30% oprávnených voličov. Čiže z tých, čo chodia bežne voliť, alebo už dneska dosiahli 18 rokov, sú voličmi v rámci obce, čiže majú tam pobyt. Tí, keď si urobia petíciu reálnu, nie elektronickú petíciu, reálnu, táto petícia sa doručí na úrad, tak túto petíciu potom podľa odseku 1 písmeno C overujú traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí ale nemôžu byť členmi petičného výboru. No a potom keď teda je takto doručená, overená petícia, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obca. Takže Jaro, ideš?
Tu len dám do pozornosti, že v roku 2018 prišlo nariadenie, teraz neviem, či vlády alebo parlamentu, aby som neklamal, keď tak Gretka napíš, čo je pravda, prosím ťa, že musí každá obec mať všeobecné záväze nariadenie o referende. A hádajte, či Šúra nemajú. Nemajú.
Máme, no som chcel povedať, že A, B, C.
Nemajú ani to, ako uskutočniť v obci referendum.
Formálne výkon toho, mohli by si upraviť podmienky. Ale keď nemajú, tak my máme zákon o obecnom zriadení.
Budeš sa vyzlíkať, skáčeš mi do reči?
Zabudnem, čo som.
Toto. Takže viete, že my môžeme robiť čokoľvek. Teraz petícia, ktorú Marek a Katka Vajsovci robia, plus ďalší Katka a tak ďalej, ktorí to rozbehli za pomoci Erika Blaška, Peťa Chmela a tak ďalej, všetkých tých aktivistov, ktorí nejakým spôsobom sme zobrali Šurany ako časť svojho územia, svojej rodnej zeme. A myslíme si, že dosiahneme to, že minimálne s nami budú tie orgány, ktoré obchádzajú vlastné zákony, komunikovať, debatovať, vysvetľovať, ale my ani nevieme to referendum, čiže či oni spravia, nespravia, lebo oni nedržali zase zákon. Mesto nemá vôbec spracované referendum. Takže my teraz zbierame podpisy, snažíme sa upozorniť na všetky tieto prešlapy a chceme sa dotazovať tých najvyššie, aby nám povedali teda vlastne, ako to všetko funguje, lebo my sa nevieme, kto dostať ani cez infovojnu, pardon, ak som s vami nakazený, info zákon 211 dopatrať relevantným informáciám, lebo si nás aj pingpongujú. Ministerstvo hospodárstva to pingponguje na MH Invest, MH Invest sa nevyjadruje zatiaľ a zase to podľa mňa odpingpongujú na niekoho z, asi z vlády alebo z Národnej rady. Že toto by som poprosil aj poslancov, aby sa na to zamerali a skúsili si trošičku toho času, hlavne tí, čo rozprávali o životnom prostredí, tí, čo upozorňujú na všetky tie prešlapy, lebo toto všetko začalo v roku 2022. Toto nezačalo teraz, vážený, toto sa pripravuje dlhodobo, akurát s tým, že bez všetkých právnych, relevantne doložených vecí už sa koná a není, opakujem, ešte ani územný plán, nikto sa ľudí nepýtal a už vyvlastňujeme, ničím to není podložené. Takže ja tuto by som chcel nadviazať potom, teda, prečo som ja sem hlavne došiel v rámci toho súčasného referenda, je, a neviem, to múdry to povedal, že keď sa ty nebudeš zaujímať o politiku, tak politik určite o teba áno, že je to teraz na nás. My musíme z dola sa pýtať, že či ten pán poslanec, napísať Rampášek, alebo Žvach, alebo tá pani zastupujúca primátorka Záhoráková, či by si na vlastný pozemok dali zaliať betónom navždy, že nebudú pestovať ani paradajky, ani mrku. Či sú tak odhodlaní presadiť tento progresívny eko...
Horor,
neviem to ani nazvať, že by obetovali vlastné. Lebo neviem, či oni v tej pozemky majú niečo, čo sa vyvlastňuje, či sú oni vlastní.
Otázka moja je, porušil niekto z týchto účastníkov toho konania zákon?
No to, čo Gretka hovorí takúto svojou vetou, že podľa môjho právneho názoru, pozdravujem Gretka, tvrdí, že áno.
Podajte trestné oznámenie.
Áno, pracujeme
na to. Tomuto sa vyjadrem.
No,
ak porušili zákon, ak spáchali trestný čin, zneužili právomoc, treba podať trestné oznámenie na nich. Nech to polícia rieši teda.
No, takto. Aby som to upratala. Podávať trestné oznámenie, to je plytvanie energiou. Čo treba podať? Je ústavná sťažnosť, pretože tá odstraňuje protiprávny stav, ktorý nastal, lebo toto je všetko správne konanie. Čo sa stane s trestným oznámením? Čo sa stane? Nič. Budeme tam podávať, bude sa tam chodiť. Čak, spýtaj sa pána Harabina, koľko ich už podal? Čože sa udialo? No vôbec nič. Trestné oznámenie už nerieši v tejto veci nič. To sa môže dávať následne, keď tento protiprávny stav nenapravia a eventuálne budú v ňom pokračovať. Lebo ja to ukážem na príklade tých licencií, ktoré sú vydané tomu MH a potom aj tej ďalšej zahraničnej firme s 5000-ovým imaním, kde je v predstavenstve či v dozornej rade, už teraz neviem, Číňan, Angličan, Nemec a neviem ešte nejaký. Tí majú určite absolútne eminentný záujem o Slovensko, Černozem a jej vodu, ale iba z hľadiska využitia pre svoj kšeft. Ale nie preto, aby sme my, obyvatelia, tu mali čo jesť, čo piť a vôbec ako žiť. Takže, čo sa týka tej licencie, tak tá bola vydaná pôvodne tomu MH v júni 2022. Táto licencia platí rok, čiže skončila v júni 2023. Vzhľadom na túto licenciu, ktorú dostalo to MH Invest, začali riešiť predkupné práva obligatorné, to znamená, že zapisovali na LVčka Z-kom, nie V-čkom, ale ako vkladom, nie ako vecné právo, ale ako obligatorné, viazané na tú investíciu. Lenže to predkupné právo na tie pozemky má platnosť 2 roky, akože, a licencia iba rok. Takže v prípade, že by do toho 23. sa bolo niečo udialo v tej veci, ale neudialo sa nič, nič, čo by znamenalo, že sme začali konať vo veci tej investície, ale predkupné práva tam tým ľuďom ostali zaznamenané na LVčkách. V zápäti bola vydaná druhá licencia a bola vydaná aj licencia pre tú zahraničnú firmu, kde dokonca... Trošku zmenili názov tej baterkárne, ale jedná sa o ten istý projekt, len sú trošku poposúvané tie zaujímavé parcely, ale sú tam viaceré totožné. Čiže ďalší, nazvime to právny nedostatok, aj keď ja by som to aj ináč, ale dobre, volajme to právny nedostatok. Druhá vec je, že boli schopní vydať tú druhú licenciu, tuším, za 24 hodín, presne, čo je tak nenormálne. A už to musí, to musí búchať po hlave každého, že tam naozaj nejde o verejný záujem, že tam ide o úplne iný záujem a verejnosť z toho bude mať akurát problémy. Takže toto sú všetko právne nedostatky toho. Ďalšia vec, ešte sa vrátim k tým kúpnym zmluvám, čo poposielali ľuďom. Priatelia, kúpna zmluva je dohoda, dvojstranný právny úkon o predmete a cene. Takže tieto znalecké posudky, čo tam oni napáchali a kde ocenili, už v znaleckom posudku podotýkam z marca 24, vtedy si MH, upozorňujem, pôvodná licencia zanikla v júni 23 a oni dali robiť si znalecký posudok v marci 24. Tak nech mi niekto povie, že toto sú právne, legálne kroky, ktoré vlastne smerujú k tomu, že my všetci to zaplatíme, čiže týka sa to verejných zdrojov, týka sa to nášho územia, týka sa to života a zdravia ľudí tam, ale to je predmetom obchodného tajomstva, čiže my nevieme, ako tam budeme žiť a či sa tam vôbec žiť bude dať. Takže vravím, opakujem, je čas začať robiť tie právne kroky, ktoré zmenia protiprávny stav, eventuálne donútia tých, ktorých si platíme, že nás majú zastupovať. Zastupovať, nie nám veliť. A náš záujem musí byť ten verejný. Čiže ten, ktorý je všeobecne prospešný, nie investorovi prospešný. Toto sú tie pojmy, ktoré si s dojmami zamieňajú po niektorí, lebo keď niekto vykričí na nejakej tlačovečke, jaj, zahraničný investor k nám sa ráčil unúvať, no tak všetko pustíme z ruky a všetko mu venujeme, lebo budeme môcť zamestnať zamestnancov z tretích krajín. A pozor, HDP vybehne. No. Hele, ďalší podvod. Takže, priatelia, kroky. Referendum, pôjdeme podľa zákona o obecnom zriadení. Tlačiť na poslancov, starostov. Ja by som aj pána Becika trošku, akože by sa mal zaujímať, čak jeho heslom bolo voda, pôda, ochrana, pestovanie a plus ústavné žaloby. To sa vieme dohodnúť na mieste potom tam.
No ja by som chcel práve, že doplniť, nechcel som skákať roči, že áno, že pán Becik, viete, akým spôsobom sa dostal na toho župana v Župane a ten záujem, tak ako aj iní poslanci, dokonca predseda výboru, sa tam nebol ani pozrieť a nebol ani komunikovať, nebol ani vysvetľovať. A to sú pre mňa, ako človeka, ktorý žije blízko Bratislavy, ale teda celý život sa hrabem v zemi, nepochopiteľná vec, že jednu vec hovorím, druhú vec samozrejme deklarujem, alebo robím fyzicky. Čiže ja by som vyzval, aby sa táto téma, nakoľko sa to týka všetkých nás ako Slovakov, lebo je to jediná zem, ktorá nás môže uživiť a voda, ktorú tú zem môže poliať, môže niečo dopestovať, aby sme si to rozobrali, ale do detailu. Nie, že nám niekto odkáže, že keď my to neurobíme, urobia to Maďari. Ja hovorím, že ja nemôžem predať život za peniaze, lebo mne to bude živiť generácie ďalej a ďalej. Bude to dávať obživu a človek životu potrebuje len 4 veci. Vieme, čo potrebuje, hej? Že potrebujeme vodu, potrebujeme jedlo, potrebujeme teplo a potrebujeme lásku.
A oni cigarety. Nám...
Dobre, to si ty a ja a Aďo.
Ja nie.
Dobre, ale ostatné všetko chceme. K životu viem chodiť aj bez topánok, aj holý, ale bez jedla jednoducho nie. Bez vody takisto nie. A v teple zamrznem.
Teple nezamrzneš.
Teda bez tepla zamrzneš.
No, chcel by som ťa vidieť behať na jeho po budove, kde je snem strany Hlas. To by som ťa chcel vidieť.
Ja by som toto know-how nehal Pránovi Pročkovi, lebo on to vymyslel. A ja si myslím, že netreba mu brať toto copyright, na to určite má patentované. Ale hovorím, že sme nejaká civilizácia, niekam sme dospeli a všetci tu deklarujeme, ako nám strašne záleží na prírode, na jej ochrane. A keď si pozriem, kto to rozpráva, to sú tí Čížakovi, panelákovi, alebo čo majú umelé trávničky s bazénami. A tí, ktorí sa hrabú od rána do večera v tej zemi, ktorí sa o ňu starajú, pestujú, obrábajú, uzimujú a zase oživujú, tí sú proti. A
jednu otázku ešte pred prestávkou vám dám. Čo je pravda na tom, že obyvateľia Šurian, a väčšina teda obyvateľa Šurian, to má na háku toto?
Najlepšie by to povedal, ja verím, že Marek bude volať, ako vždy, lebo vám volá každý deň, tak vám to môže zodpovedať, ale z mojich skúseností, keď som tam bol, v rámci krčmových rečí, bolo nás tam veľa tých ľudí, ja neviem, bol tam okolo 250-300 ľudí, ktorí sú za zachovanie, samozrejme, tejto úrodnej čiernej pôdy pre nás, živiteľky, ale ostatní to veľmi nevnímajú.
No nie, že ak robíte, spísať nejakú petíciu alebo niečo, ano, tak ano. Aké sú reakcie tých ľudí, keď prídete za nimi?
To, čo ja viem teda od Mareka, alebo od Katky, čo hlásia aj z tých okolitých obcí, je to tak 50 na 50. Niektorí sa o to nezajmujú, majú strach, nechcú do toho píchať nos, lebo on toho poslanca pozná, hen toho pozná, čo keď náhodou. A druhí sú takí, že oni nevedia, však nejak bolo, nejak bude.
Však ale ten Magor bude vedľa toho žiť?
No, ale im to musíš povedať, on ťa musí chcieť
počúvať. A čo, potom zase, to je jak s tým očkovaním, alebo s tým COVID, jo, to sme nevedeli, no tak som sa dal zaočkovať. No, som si myslel, že bude práca pre nejakých Ukrajincov, tak mi to nevadilo. No, žena mi zomrela na rakovinu, ale to nič, to nevadí, to je všetko v poriadku. No tak potom si to aj zaslúžia, hej. Čo im máš o tom, na to povedať?
Ja akože by som nebol, Norko, v tomto prípade akože taký prísny, lebo tí ľudia sú zmagorení. Tých informácií je tak strašne veľa. Všimni si, a vy to vysielate denodenne, jak sa dobrá zástupné témy, tam sa otvára vojna, tam sa ukazuje, že Putin podpísal dekret, že môžu všetci dotúť do Ruska na 3 roky bez peňazí a bez jazyka. Potom do toho príde zase Taraba, ktorý bude obhajovať neobhajiteľné. Potom zase Martina Šinkoviča. A ľudia sa strácajú. A oni začínajú byť apatickí.
No dobre, takto, zastavím ťa. Nejaký riaditeľ Národného divadla alebo nejaká pani tam v Národnej galérii a toto, no to je veľký problém, určite je to veľký problém. Ale nikdy to preto Šurančana nebude väčší ako to, čo sa mu deje za homnami.
Hej. Amen.
A pokiaľ títo ľudia si nevedia teda dať priority, no tak nech sa stará teda o Šimkovičovu a nech teda drží palce, že sa ten parlament zlezie a ju stadial vyrazia a on bude mať baterkáren za záhradou. No však dobre, veď ako v poriadku.
No len 50% Norko, ja skončím tým, 50% má susedov a tí suseda za to nemôžu, ale nevedia sa cez to prebrať. To len tak na zamyslenie.
A ja zdôrazňujem, týka sa nás to naozaj všetkých tentokrát.
Musí mať posledné slovo.
Áno. No a teraz, nie, ja budem mať, ideme hrať.
Deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz, otázky kladete našim domovcom, doktorke Kataríne Burdiovej a pánovi Jarovi Sedlákovi. A prvý telefonát už v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, poslucháč z Levíc, pozdravujem všetkých. Hej. A ja by som sa vrátil k podstate referendu, ako takému teraz tu batekáren necháme. Chcel by som sa spýtať pána Sedláka, vyzývali ste vy aj Blažko ku komunikácii, dialógu ohľadne referenda. A teraz to, čo sa jedná. Ja som si vás odchytil, Jure Nádronom, ja som si vás odchytil v vašich Moravciach na hovore. Ja som vám dal dokonca vypracovanú moju myšlienku na papieri pánu Blažkovi. Hej. A žiadna diskusia. Nič. Či je to blbosť, nie je to blbosť, ja neviem, ale tá diskusia tam úplne chýba. Takže ja neviem, či ste si robili srandu, ale mysleli to vážne. Počujeme sa?
No ja počúvam, že či môžeme. Čakám, až dovolíte.
No viete, o čo sa jedná? O námed na vzor referenda nepriama úmera na 50% skladovanie nepriamom úmerov. Aj sme mielovní komunikovali, viem, že možno aj som si vás odchytil, nemali ešte času. Aj na zobore ste moc času nemali, tak som vám to dal na papieri. Prešli 2 mesiace a vôbec ste mi napísali, že čo si o tom myslíte, či je to blbosť, aké je to blbosť, prečo je to blbosť. Čiže fakt neviem, čo si o tom mám myslieť, lebo vy ste vyzývali ohľadne spolupráce, nie ja. A ja som si s tým dal prácu. A nič. Dobre, budem počúvať, nebudem držiavať, lebo určite aj druhý sa budú chcieť pýtať. Určite viete, o čo sa jedná.
Dobre, ďakujeme.
No, ja keď to veľmi zareagujem, ja som vám už povedal tam aj pri tom gulaši, keď sme varili, ja som prehral samozrejme, že to teda nevyhrali sme. Ja som povedal, že my rozbehame diskusiu na to, aby sme spravili to, že sfunkčíme referendum. My už neriešime následné kroky, čo bude, keď ho sfunkčíme. A pre vás tam z toho jasne vyplýva to, čo ja som si prečítal, to, čo som vás počúval, je, že vy už sa riešite ďalej. my sa zaoberáme dvomi otázkami. Hlavnými. Jedna, zníženie kvórum, o ktorej beží diskusia, ale opakujem, my na ostro to spustíme všetci, keď budú záujemcovia aspoň jeden v každej obci. A samozrejme druhá je, aby bolo vždy platné. My sa nezaoberáme ďalšími inými vecami, lebo pre nás je dôležité uviesť referendum do takého stavu, aby sa dalo občanmi vyhlásiť, aby sme nepotrebovali médiá a nepotrebovali politické strany. A následne, koľko ľudí príde k referendum, aby bolo vždy platné ako pri ostatných voľbách. To sú jediné naše dva ciele, ktoré spraviť. A tie kroky následné, ktoré sa s tým dajú robiť, ako aj Katka hovorila, alebo Greta, alebo všetci to, čo hovoríme, je, že už legislatívu si upravovať. My môžeme potom riešiť VHO, my môžeme potom riešiť zotrvanie v Európskej únii, my môžeme riešiť potom upravenie podmienok pre licencie, pre médiá, lebo to je naša vôľa a my musíme politikov naučiť, že my rozhodujeme a oni sú len naše asistentky, sekretárky alebo výkonní ľudia. A toto my sa snažíme povedať, že referendum pre nás je sfunkčniť a dostať ho tak, aby sme nepotrebovali a neboli závislí na oligarchoch a neboli závislí na nejakých peniazoch z médií.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Čaute páni, čau Katka, čau Jaro. Nechcel som najskôr volať, ale keď si ma vyzval, tak musím. Chcem to trošku aj upraviť, čo sa tých 50 na 30, áno. Nálady Florianov sú také, hlavne že dovolenkové obdobie, myslím, že je to naplánované na správny čas. My, čo zbierame petíciu fyzicky, je to dosť ťažké, že ti ľudia ani neotvárajú v obchodoch, alebo ti nadávajú, to je jedno. Základom ja vidím najväčší problém je v tej informálnosti. Si zober, že teraz do 4. aby som ťa opravil, 4. septembra, to je stretnutie investora s občanmi, je to v diskohale. To znamená 4. septembra, keď už v podstate je všetko schválené, tak oni najskôr stavajú strechu a potom začnú kopať základy. To znamená, že ľudia neboli informovaní, nevedia tie škodliviny, nevedia koľko vody, nevedia koľko elektriny, aké elektriny, či to bude tá lacná, alebo či tá z Lipska a tak ďalej. Tieto informácie ľudia nemajú a tie mali mať od primátora a všetkých poslancov, na ktorí si vlastne sprivatizovali mesto, povedali, že ja neviem za akých dôvodov, oni si povedali, že informácie nepustia a ja sa tým ľuďom v podstate nečudujem, že takto reagujú. Najlepšie to dneska povedal Peťo Batáni, že najviac ma vedia nahnevať tí ľudia, ktorí povedia, neviem. Vieš, to je taký postoj, ktorý ťa vie vydráždiť a si z toho nielen sklamaný, si aj nahnevaný. Takže ja stále verím, že tí ľudia, aj po tom, čo ste začali vyrobiť túto vašu perfektnú prácu, či Vojna, či Krčmoveri, či Grétka, aj Tykatka, všetci, aj Rika, nechcem zabudnúť niekoho. Takže ja verím, že tí ľudia sa prebudia a verím, že my tých 2200 Šurančanov, okrem iných z Bánov a z ostatných z okolitých dedín, my tých 2200 potrebujeme na odvolanie primátora, môjho švagra, pozdravujem týmto, aby sme nejakým spôsobom spravili nápravu a aby sme to tu nejakým spôsobom dali naspäť do roviny, že ľudia budú môcť rozhodnúť. To znamená, že najskôr malo byť debata, referendum a potom sa mal začať vyjadrovať investor, kdežto tu je všetko naopak. Zdravím vás, chalani, a ďakujem za vašu prácu. Čaute.
Ahoj.
Ahoj. Takto cez referendum riešiť rodinné problémy a vzťahy. To je.
Po jednom.
Ja sa chcem ospravedlniť, že som mal zlú informáciu. Ja som myslel, že to mesto preložilo, čiže mestí poslanci a primátor sa poskladali, ďakujem. A toto budú nastrčené figurky z EMA Investu a z toho. No super, to je paráda.
No, keby som mohla, ja by som povedala moju skúsenosť. Takéto veci sa dejú aj v Bratislave pri získavaní zase ornej pôdy pre logistické centra. Som súčasťou aj takej skupiny ľudí, ktorí bojujú proti tomu logistickému centru. Darí sa to už 3 roky naťahovať. Presne takto, ak je to tu v Šuranoch. Najprv prvá etapa, jeden skladík. Zrazu už vieme, že tam bude dvakrát toľko skladíkov. Už treba to, hento, tamto. Samozrejme, tým, že ľudia sa ozvali, dávali tie pripomienky, otázky na EU. Ešte sme sa nepohli z EU, hej? A preto je dôležité prejavovať tú vôľu. Je tam možnosť. a nazývať obchodným tajomstvom, ako sa nakladá s národným bohatstvom a s pôdou a vodou, tak to je absolútne scestné. Takže ľudia, prejavovať vôľu, trvať na nej a áno, základom je informovanosť, čo sa bude diať, keď nebudete tú vôľu prejavovať.
Máme ďalší telefonát.
Dobrý deň, posluchačka, Denisa z Krasna. Takže prvá poznámka, kde je minister pôdohospodárstva, kde je minister Taraba, životného prostredia a kde sú tí slovutní investigatívni novinári, keď sa o toto nezaujímajú. Riešia blbosti a neriešia to, čo treba a čo je podstatné. A Danko chce zvolávať na september pochody za podporu vlády, tak pani Burdiová, robili sa pochody za mier, tak čo keby sme urobili pochod za záchranu pôdy a záchranu vody na Slovensku? Možno, že by sa k nám pridali aj tí progresívni na tej druhej strane a ak si táto vláda myslí, že keď sme dezolati, že nevieme narátať do 5 a že im to nezratáme, tak sú na veľkom omyle. Ďakujem pekne. Majte sa do počutia.
No, ja tlieskám. Ja toto vyprávam už tretí mesiac alebo štvrtý, že pochody budú musieť znovu začať. Nie len za mier, ale za našu vôľu, za náš záujem, za náš život a presne ochranu vody, pôdy a rodiny. To budeme musieť spojiť. A keďže zajtra ma tuším prísť pán Danko, ja by som poprosila Adriana týmto, že by sa ho opýtal na to, či ho záujem ľudí prejavený a ochrana pôdy naozaj zaujíma a či priloží svoju ruku k nášmu spoločnému dielu. Toto by som chcela naozaj vedieť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Chcel by som vás všetkých pozdraviť, aj poslucháčov, aj poslucháčky. Takto, ja to skúsim v číslach prehodnotiť. Hej. Slovensko má cca 1 400 000 hektárov ornej pôdy. Jeden hektár ornej pôdy dokáže bez problémov uživiť 5 ľudí. Takže nech si to prerátajú ľudia, to je 7 miliónov ľudí uživí len orná pôda. K tomu ostatné lúky, pasienky, záhrady, vinice spolu 5 miliónov 400 tisíc hektárov. Viete, koľko to ľudí uživí? A chcem sa spýtať, ako je nemožné, aby slovenská pôda uživila toľko ľudí? Však môže uživiť 10 až 15 miliónov ľudí a ešte stále bude rezerva. Otázka znie. Kde to celé sa stráca? Čo je na tom? Prečo produkcia poľnohospodárska je u nás malá? Mali by sa zamyslieť na tom všetci, ktorí si majú dočinenie. Takže Slovensko by malo byť čistým exportérom potraviny. Kde je teda problém? Zamyslite sa všetci aj vo vláde. Ďakujem pekne, dovidenia.
No, ja vám poviem, kde je problém. V legislatíve a v dvíhaní rúk. Pretože tu sa dvíhajú ruky za nezmysel, napríklad ako je aj ten, prepáčte, lex atentát, lebo my právnu úpravu máme na všetky. Takisto aj tento zákon o investíciách, lebo úpravu vyvlastnenia máme. Problém je v tom, že naozaj nás nepočúvajú, nezastupujú a treba začať.
Ja by som, keď môžem rýchlejšie do toho vstúpil, že opýtam sa to inak tou otázkou, že čo by robilo tá Európska únia s tými potravinami, ktoré vyrobia? A druhá vec je, keď niekto to predáva, ten súkromník dá nejaké všimné tej vláde, tomu poslancovi, alebo ten veľký nadnárodný komplex. To len taká úvaha.
Ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň, Anna Zudiče.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Keď zajtra príde ten pán Dankoviek, skúste sa ho opýtať, čo keby prácu pre ľudí vytvorili tým, že by sa na tej pôde pestovali nejaké plodiny a potom sa spracovali na Slovensku namiesto toho, aby sme dovážali z Ukrajiny, z Polska, každú chvíľu mali stiahnuté v obchodoch potraviny, lebo sú nakazané a tak ďalej. Boli by ste takí láskaví?
Vašej žiadosti sa vyhovuje.
Amen.
Pekný deň vám želám.
Ďakujeme pekne. Tuto mám mail. Zdravím chlapci, počúvam vás a varím kečup a v tom vošla moja dcéra, čo nastúpi teraz v septembri do 8. ročníka. Povedala som jej o tom, čo sa chystá v Šuranoch a jej odpoveď do sekundy bola, Čo budeme potom jesť? Čo im šibe? Aj tie deti vidia na prvý pohľad, čo je sprostosť. Pekne, pekný deň želám a pozdravujem všetkých do štúdia. Martina z Hrubej Borše. Pozdravujeme. Nebýval tam náhodou Jaronať v tej dedine? No tak, susedov si nevyberieš, to je pravda. Ale ja môžem ponúknuť priestor ďalšiemu poslucháčovi, ktorý je na linke. Nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Pred asi 7 rokmi som úplne náhodou našiel v priestoroch nášho chodstra dvojicu chlapíkov, ktorí robili nejaký vrt. Pýtal som sa ich, že čo to robia. Jeden hovoril česky a druhý anglicky. A hovorili, že monitorujú podzemné vody. Čiže križovaní sú medzi Trnavou a Sereďou. A teraz, keď to dávam do súvislosti, predpokladám, že takýto vrt nebol iba v našom chotári, ale bolo ich porobených asi po Slovensku viac, možno, že aj v dávnejšej minulosti. No a keď teraz bolo povedané v tejto relácii, že môžeme prísť po pôdu, čo je teda zlé, viem, ako to bolo, keď to stával Peugeot, že aké stovky Tatroviek chodili a odvážali čierno zem a potom sa s ním kšeftovalo. Ale je ešte oveľa väčšie zlo, ak prídeme o vodu. A teraz moja konšpiračná otázka je takáto. Ja teda neviem, a neviem, či sa to vie v tejto chvíli, že koľko vody potrebuje technológia budúcej nádejnej baterkárne. Ale nie je to náhodou niečo také, že keďže okolo tohoto všetkého je tma a hmla a zámerne, aby sa verejnosť nedozvedela, čo sa tam vlastne ide robiť. A takisto, že tam nebude robiť slovenskí zamestnanci, ale zamestnanci z iných krajín, čiže nie je to náhodou nejaká zástrieka na to, že bude to akože baterkáreň, bude akože vyrábať baterky, ktoré spotrebujú teda pri výrobe množstvo vody, ale nechystá sa tam náhodou v tej fabrike vyrábať ešte niečo iné, o čo my teraz v tejto chvíli nevieme. A práve toto by mohlo zožrať ešte viacej vody, ako spomínala baterkáreň. To len tak na zamyslenie. Všetko dobre, nech sa vám darí.
Ja len dodám, dobrý deň, hovoríte o baterkárni a otázka padla na recykláciu. Info. V začiatkoch bolo verejne prezentované, že v areáli Industrial Parku bude v druhej fáze výstavby postavená aj linka na recykláciu bateriek z celej Európy. Dopady na životné prostredie sú pritom násobne horšie ako iba pri výrobe. Keď sa ľudia začali búriť a ozývať sa, zrazu sa prestalo o recyklácii hovoriť. Už to zrazu nie je pravda. Poprel to aj Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ GIB v nejakej relácii na RTVS. Tu sa všetky informácie menia za pochodu, čo bolo povedané včera, dnes už neplatí. Ľubica.
Áno, my sme zámerne rozprávali o tom kroku 2 alebo variante 2, to je viacej toho tam naplánovaného. Otázka je, čo je pravda a čo je na papieroch podpísané, lebo na to je embargo obchodné tajomstvo.
My to len rozkrývame.
Ale toto ešte trošičku zareagujem tak rýchle, aj zrýchlím, že ja chcem upozorniť na tých kvázi zamestnancov, ktorí tam budú, to, že bude iná kultúra, iná mentalita, iná história, to asi všetci vieme, ale ten nízky, stredný a top management si myslíte, bude dávať peniaze Slovenskej republike? Len tak na zamyslenie.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló? Haló? Nič. V telefóne ticho.
Ja ešte k tej spotrebe vody. Z Maďarska skúsenosť. Maďarská baterkáreň spotrebuje toľko, koľko napríklad mesto Debrecen za celý rok. Takže len nie, jedna. Nie. Takže vážený, veľmi, veľmi zlá kalkulácia pre nás.
Tak a teraz ten ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň. Zdravím vás. Ďakujem za vašu prácu. Chcel by som poznamenať tej baterkárni. Pracujem v Nemecku, chodím po takýchto podobných fabrikách, je to čistý hnus, počujem sa jak pánovi Ficovi, ale aj ostatní vo vláde, že to chcú nehať postaviť Žuranov. Môžu to kľudne nehať Maďarom, nech si to postavia. A čo sa týka toho problému v tom tých Žuranov, že tí ľudia nemajú o to záujem, tam, kde bývam ja, chcú postaviť veterné elektrárne a nejakým istým spôsobom to robia aj v tej dedine. Tým, že to zakrývajú takým spôsobom, že však každý rok dostane obec 50 000 eur. Keď sa niektorí ľudia ozvali a pýtali sa, že prečo nedostaneme teda zadarmo elektriku, keď tam nás spravia veterné elektrárne, tak bol každý. Takže vyplýtlo z toho asi to, že pán starosta asi dostal to predovať. Ďakujem. Máte sa pekne.
No, na to je len jedna odpoveď. Musíte, a nie, že vy musíte, my všetci musíme bombardovať poslancov, pána starostu a pripomínať im, mandát sme dali my pre vás. A vy máte čo robiť? Neviete čo? Nás zastupovať, náš záujem. A inak pri tých veterných elektrárniach to je zase čistá katastrofa, pretože údržba tej elektrárny, ktorú bude platiť obec, samozrejme, bude čisté mínus. A to je to, prečo musíme spolu hovoriť všetci ľudia dokopy. A ja dúfam, že sa dostaneme nakoniec ako taký formát spätná väzba pre politikov aj do tej novej STVR, pretože bez tých informácií to presne takto vyzerá. A potom príde, ako tu príde 4.9. nejaká MH, urobia z toho takú guláš party, kde budú chlebičky, jednohúbky, káva, čaj a minerálka a budú sa snažiť ľudí opiť blábolmi a tým čajom a kávou. Takže pozor na to.
Milí páni hostia, ja som telefón už vypol, takže máte zhruba 2 minútky, ak ešte ste chceli niečo.
No, ja by som, keď môžem, využijem tú situáciu. Viete, že ja s tými krčmové rečami som to teda obnovil a cestujem po Slovensku. Minulé 2 týždne som robil vlastne celú Tour de Slovakia a chystám ďalšie reči, kde sa práve rozprávame s ľuďmi, s vami, bežnými občanmi o tom, ako to vnímate vy, čo by ste vy chceli a nastavujeme už dopredu nejaký spôsob, akým by sme si vedeli my rozhodovať, čiže nepotrebujeme nikoho, kto nás bude vodiť za ručičku, sme svoj právni všetci, vieme, čo by sme chceli a už len si to presadiť, aby sme využívali tie možnosti. Čiže ja len poviem, že najbližšie 38. až môžem to takto zneužiť, Aďo, budem z Volenskej Slatine. Potom...
Cítim sa zneužitý.
No však ja ti donesem nejakú paradajku, vlastne som zabudol. 14.9. budem v Topolčanoch a 21. v Nových Zámkoch. Vždy tam budú nejakí hostia, Darinka Vrlenka, Olga Nachtmanová, Katka aj s Ivetkou Michalíkovou a kopec ďalších. Takže kľudne vás pozývam, poďte povedať svoj názor a poďte vy nastavovať pravidla.
Ja by som na záver veľmi stručne. Uvedomme si, priatelia, obhajiteľné, neobhajiteľného má dve slova. Investor a verejný záujem. A aby to nebolo tak, že o nás, bez nás, za naše a proti nám, musíme prejavovať vôľu, musíme prejavovať to, čo chceme a hlavne to, čo nechceme a trvať na tom. Takže ešte pekný deň.
Katarína Burdiová, pani doktorka, ďakujeme.
Ďakujeme.
No a
ja
poďakujem aj poslucháčom, divákom, podporovateľom, že nás podporujete, že ste súčasťou tohto projektu a my vám za to ďakujeme. Bez vás by tá infovojna neexistovala. Ja vám ďakujem aj za pozornosť dnešnej relácie, Norovi za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ako ste už zistili, hostia už poznáte.
Amen. Ďakujem.
Sa teším. Ďakujem hostom Adrianovi a samozrejme divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.